Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
23. augusta máme dnes v roku 2024 a ideme na dopoludne na Infovojne. Začíname informačným blokom. Čo nás čaká? Minister Kaliňák v týchto chvíľach by mal mať tlačovku vo vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch. Kennedy mladší by mal odstúpiť z kampane a podporiť Trumpa. A indický premiér Modi sa v Kieve stretne so Zelenským. Premiér Robert Fico chce pravidelne diskutovať o kvalite zahranično-politickej orientácie Slovenska, oznámil pri podpise deklarácie o rozvoji spoločenského dialógu. Na úrade ju podpísal so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv a s reprezentantmi vedeckej a náboženskej obce. Fico chce diskutovať aj o tom, čo bude po vojne na Ukrajine. Ste za novú železnú oponu medzi Západom a Východom? Kládol si v príhovore otázku, ktorú by chcel takisto otvoriť. S partnermi z rôznych organizácií a odvetví sa plánuje stretnúť polovici septembra. Fico tvrdí, že Slovensko patrí do Európskej únie a do Severoatlantickej aliancie. Zároveň však v príhovore dával najavo nespokojnosť s obsadením Európskej komisie a bez toho, aby menoval, spochybnil novú šéfku zahraničnej politiky EÚ Kaju Kallasovú, ktorá podľa neho reprezentuje záujmy anglosaského sveta a kladol si otázky, či príde v únii k zmenám v Green Deale a migračnej politike. Čína podľa Roberta Fica prejavuje záujem financovať elektrárne na Ipli. O projekte plánujú podľa neho zástupcovia vlády rokovať aj počas oficiálnej návštevy Číny, ktorá je naplánovaná na 1. novembra. O účasti Číňanov sa hovorilo už pred dekádou. V Číne už bol po nástupe vlády Roberta Fica rokovať minister dopravy Jozef Ráš a po ňom aj minister financií Ladislav Kamenický a ministerka hospodárstva Denisa Saková. O čínskom záujme však hovorili predstavitelia Smeru napríklad ešte v roku 2013. Rokovania sa majú týkať aj baterkárne v Šuranoch, ktorú plánuje čínsky Gotion a slovenský Inovat. Premiér takisto potvrdil, že počas návštevy Južnej Kórii sa bude diskutovať o výstavbe jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Fico počas štvrtkovej tlačovej konferencie uviedol, že slovenská vláda absolvuje už druhé spoločné rokovanie s vládou Ukrajiny. Konať by sa malo 7. októbra v Mukačeve. Prvé sa odohralo na území Slovenska, teraz prechádzame na územie Ukrajiny. Dodal predseda vlády s tým, že bol spracovaný špeciálny plán spolupráce oboch krajín, a to napriek tomu, že máme diametrálne odlišné názory na priebeh vojny a na to, čo by sa na Ukrajine malo diať, dodal slovenský premiér. Prvé spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády sa konalo v apríli tohto roku v Michalovciach. V rozhovoroch dominovali témy obnovy Ukrajiny, spolupráce v oblasti dopravy, energetiky či ďalších oblastí. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Michal Sedliak označil za lož, že novela trestného zákona spôsobila, že niekoľko tisíc odsúdených bude prepustených z výkonu trestu do domáceho väzenia. Inštitút premeny trestu odňatia slobody na domáce väzenie máme v právnom poriadku od 1. januára 2016, čiže už 8 rokov. Od 1. januára 2019 tam pribudlo ešte aj podmienečné prepustenie s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami. Priblížil Sedliak s tým, že za toto obdobie bolo takto prepustených viac ako 600 odsúdených. Po nadobudnutí novely trestného zákona sa dá podľa neho povedať, koľkým odsúdeným uplynie lehota, čiže je vykonanie 1/3 trestu, ale pri každom odsúdenom sa musí individuálne vyhodnotiť, či voči nemu napríklad nie je vedené ďalšie trestné stíhanie, či nemá riziko násilného správania. Bezpečnosť krajiny je podľa Slobody a Solidarity ohrozená. Strana upozorňuje na situáciu v policajnom zbore, ktorá je podľa nej spôsobená nečinnosťou ministra vnútra, ako aj trestnou novelou, ktorá má za následok stúpajúcu kriminalitu. Vedenie ministerstva tvrdí, že podniklo viaceré kroky na stabilizáciu. Sme svedkami masívneho odchodu policajtov do civilu. Tento trend je narastajúci. Hrozí, že v polícii bude nedostatok príslušníkov, ktorí budú schopní riešiť situáciu, ktorá vznikla po prijatí trestnej novely. Nož, saskári, boli ste súčasťou vlády, počas ktorej začal exodus policajtov. Vy ste hlavnou príčinou. Zlodej kričí, chyťte zlodeja. Mimochodom, pán Mikulec bol podľa vás superminister? Konal, keď mal? Alebo sa flákal kdesi v luxusných rezortoch, miesto toho, aby sedel na ministerstve. Ministerstvo tvrdí, že za posledné 4 roky zatiaľ odišlo najmenej policajtov. V roku 2020 ich bolo 1473, o rok neskôr 1385. Do konca júla zatiaľ ukončilo služobný pomer 768 policajtov. Ide však len o 7 mesiacov roka. Rezort podľa vyhlásenia pripravil aj návrhy novely zákona o štátnej službe, ktorý plánuje predložiť na rokovanie vlády. Týka sa napríklad zvýšenia príspevku na bývanie, náborového príspevku a stabilizačného príspevku. Pripravuje aj náborovú kampaň. Pre chudobu si na Slovensku mnohí nemôžu dovoliť zdravotnú či sociálnu starostlivosť. Dostupnejšia by mala byť aj pre ľudí v núdzi a bezdomova, upozorňuje verejný ochranca práv Robert Dobrovský. Tieto problémy už štát podľa neho nemôže viac odkladať. Nedostatky sledujem v nedostatočnej spolupráci poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá vplýva na plynulý a včasný prechod osoby do následnej starostlivosti. Nedostatočne právne upravené sa javia aj situácie, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť osobe poskytnutie sociálnej služby zo strany obce alebo vyššieho územného celku. Slovenská národná strana tvrdí, že neiniciovala odvolanie Eduarda Chmelára z postu poradcu premiéra Roberta Fica. Osoba Eduarda Chmelára SNS nezaujíma, píše vo vyhlásení. Jeho odvolanie je zrejme následkom množstva vyjadrení, za ktoré sa hanbil už aj samotný predseda vlády, ktorého Eduard Chmelár obvinil, že zabránil mieru, ktorý údajne v Košiciach pán Chmelár vyrokoval. Vyhlásila SNS dodatkom, že tento krok víta. Koniec Chmelára na poste národniari teda vítajú. Považujeme za absolútne racionálne rozhodnutie, že tento pán už takéto blúdy nebude šíriť z pozície poradcu premiéra, dodali. Ohradili sa aj voči výrokom Chmelára o gestapáckych metódach národniarov. Dajme si aj liberálne okienko, aby sme nevyšli z cviku. Poslanci za opozičné progresívne Slovensko chcú presadiť zmenu podmienok pri registrácii cirkví a náboženských spoločností. Navrhujú dvojstupňový proces, chcú tak zabezpečiť prístup k právam plynúcim z náboženskej slobody aj menším spoločenstvám, ktoré sú podľa nich v súčasnosti diskriminované. Ja sa pýtam, ako? Do parlamentu predložili novelu zákona o slobode náboženskej viery, postavení cirkví a náboženských spoločností. Prvý stupeň registrácie by podľa novely mohla cirkev či náboženská spoločnosť získať pri počte 150 členov. Na získanie druhého stupňa by zasa bolo treba nepretržitú činnosť 5 rokov v súlade so zákonom, aj počet členov na úrovni minimálne 1 promile celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Ono sa to, tie kvóty dvíhali kvôli islamu. Ale samozrejme, progresíci majú iné starosti a diskriminácia, to majú v krvi, lebo to sú aktivisti, to nie sú ľudia, ktorí pracovali niekde. Oni vidia svet cez aktivizmus a cez diskrimináciu. Slovensko i Maďarsko budú naďalej odoberať ruskú ropu od Lukoilu. Akurát sa im to predraží, uviedol analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Maďarský MOL sa podľa Budapešti blíži k dohode o pokračovaní tranzitu ruskej ropy cez Ukrajinu. Šéf kancelárie maďarského premiéra Viktora Orbána Gergely Gulyás uviedol, že MOL sa nachádza v konečnej fáze rokovaní o novom systéme. Maďarská spoločnosť podľa neho poniesie zodpovednosť za prepravu od rusko-ukrajinskej hranice. Gulyás takisto uviedol, že nový systém bude nákladnejší, dúfa však, že nové riešenie bude fungovať minimálne do konca vojny na Ukrajine. Pod MOL patrí aj rafinéria Slovnaft. Zmluva medzi maďarským MOLom a Lukoilom by mohla podľa Kovandu platiť od tohto ročnej jesene. Európska komisia preskúmáva nový maďarský zákon o obmedzení pomoci pre ukrajinských utečencov na osoby z časti Ukrajiny, ktoré sú podľa Budapešti priamo postihnuté bojmi. Ľudia z ďalších regiónov tak prišli o štátom financované ubytovanie. Podľa ľudskoprávnych skupín by nový zákon, ktorý začal platiť v stredu, mohol v Maďarsku ovplyvniť do 3000 ľudí, informuje portál Euronews. Sme si vedomi tohto dekrétu a skúmame ho. EÚ je jednotná v poskytovaní ochrany všetkým tým, ktorí utekajú pred Putinovými bombami a zabezpečíme ich ochranu tak dlho, ako to bude potrebné, povedala v Bruseli novinárom hovorkyňa Európskej komisie Anita Hipper. Americká viceprezidentka Kamala Harris na záver zjazdu demokratov formálne prijala nomináciu strany do prezidentských volieb a voličom odkázala, že majú šancu vytýčiť novú cestu vpred. Prisľúbila, že bude prezidentkou všetkých Američanov a zaviazala sa k mierovému odovzdaniu moci. V mene všetkých, ktorých príbeh sa píše v najväčšom národe na Zemi, najväčší národ na Zemi. Dobre, príjmam vašu nomináciu na prezidenta Spojených štátov, vyhlásila Kamala Harrisová za nadšených výklikov viac ako 20,000 účastníkov celonárodného zjazdu na štadióne v Chicagu. Prejav Harrisovej mnohými označovaný za historický, čo sa babe chcela, to sa babe prisnilo, završila 75 dní pred voľbami 8 divokých týždňov v americkej politike a ohromujúci obrat v demokratickej strane, píše agentúra AP. Americké úrady spustili rozsiahle vyšetrovanie Američanov, ktorí v minulosti spolupracovali s ruskými štátnymi televíziami a prehľadali domovy dvoch osôb, píše New York Times s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených s kauzou. Správa prichádza po varovaniach americkej vlády, že Rusko sa opätovne pokúša ovplyvniť prezidentské voľby v Spojených štátoch. Agenti FBI pred pár dňami prišli k Dimitrimu Simesovi, ktorý kedysi pôsobil ako neformálny poradca ex-prezidenta Richarda Nixona a v roku 2016 bol súčasťou volebného štábu Donalda Trumpa. Ministerstvo spravodlivosti zatiaľ neoznámilo žiadne obvinenia. Podľa informácií New York Times sa však vyšetrovatelia zaoberajú podozrením z porušenia protiruských sankcií, ako aj zákona požadujúceho hlásenie lobistických aktivít v prospech cudzích vlád. To je ten známy zákon FARA, keby ste chceli vedieť. Niektoré zdroje denníka oznámili, že sa očakávajú ďalšie domové prehliadky. Tajvanskí predstavitelia tajne navštívili Spojené štáty, píše denník Financial Times. Ide o prvú takúto návštevu od mája, keď sa nový tajvanský prezident Lai Ching-te ujal svojej funkcie. USA diplomaticky neuznávajú Tajvan ako suverénny štát, avšak od roku 79, keď normalizovali styky s Čínou, medzi sebou udržiavajú neoficiálne vzťahy. Spojené štáty a Izrael v Egypte začali nové kolo rokovaní s cieľom vyriešiť trvajúce nezhody v súvislosti s návrhom dohody o prímerí, ktoré by ukončilo vyše 10-mesačnú vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Sporné je najmä zabezpečenie tzv. Filadelského koridoru, teda hranice medzi Egyptom a Gazou. No a ešte z Venezueli správa. Venezuelský najvyšší súd potvrdil víťazstvo Nicolasa Madura v sporných prezidentských voľbách. Opozícia ich považuje za zmanipulované a za víťaza označuje svojho kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu. Súd je podľa pozorovateľov oddaný tamojšej vláde. Putin obvinil Ukrajinu, že sa pokúsila zaútočiť na Kurskú jadrovú elektráreň. Povedal to bez toho, aby predložil dôkazy. Ukrajina sa zatiaľ k obvineniu nevyjadrila. Obavy týkajúce sa bezpečnosti elektrárne vzrástli potom, čo ukrajinská armáda pred dvoma týždňami prenikla do Kurskej oblasti. Budúci týždeň elektráreň navštívi šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi. Kreml sa chystá spustiť novú dezinformačnú kampaň proti ukrajinským utečencom v Európe. Podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky ich chce presvedčiť, aby sa nevracali z krajín, kde našli dočasné útočisko pred vojnou. VÚ má tento status asi 4 milióny Ukrajincov, na Slovensku približne 125 tisíc. Ani dezinformačnú kampaň nie je treba na to, aby sa ľudia nechceli vracať na Ukrajinu. No už za Zelenského zrejme bojovať nechcú, inak by neutekali. Ukrajinský prezident Zelenský navštívil Sumskú oblasť, ktorá hraničí s ruskou Kurskou oblasťou, kde ukrajinské sily už viac ako 2 týždne vedú ofenzívu. Oznámil, že sa im podarilo dobiť ďalšiu dedinu. Navštívil som pohraničie v Sumskej oblasti a stretol som sa aj s hlavným veliteľom sýrským a so šéfom Sumskej oblastnej vojenskej správy, uviedol Zelenský na Telegrame. Zverejnil aj video, na ktorom sýrskému podáva ruku a obíma ho. Operácia v Kurskej oblasti významne posilnila morálku ukrajinskej armády po mesiacoch pomalých, ale stabilných ruských úspechov na východe, pripomína Reuters. Poďme k sekcii Migranti v Európe. K brehom Británie tento rok cez Lamanšský prieliv priplával rekordný počet migrantov. Vyplýva to zo zverejnených dát britskej vlády. Naopak, legálne prisťahovalectvo do Spojeného kráľovstva v dôsledku prísnejších obmedzení klesá. Zníženie miery imigrácie, legálnej aj nelegálnej, bolo prioritou konzervatívnej vlády, ktorá bola pri moci do júla. Lejbristická vláda, ktorá ju vystriedala, s týmto cieľom súhlasí, aj keď sa hlási tzv. Humánnejšej politike. Poďme na zdravotnícke oddelenie, už je to tu. V Európe aj na Slovensku stúpajú počty ľudí nakazených covidom. Letnú vlnu ochorení zdvíhajú najmä nové varianty s mutáciou s názvom, neviem, kto toto vymýšľa, flirt. Hej. Takže už tu máme zase covid. Pozor. Rubrika Šaškáreň. Minimálne 7 slovenských novinárov bojkotuje anketu Hokejista roka, pretože zväz ju nastavil tak, aby museli hlasovať aj za hráčov z KHL. Keďže sa nedalo hlasovať bez nich, rozhodol som sa nehlasovať vôbec, praví Martin Todt Vaňo zo Šport.sk. Nehlasoval som prvý raz po svojej novinárskej kariére, povedal Tomáš Prokop z denníka Šport. No a ešte jedna zaujímavosť, toto ma nesmierne pobavilo. Nikolas Hofgaard je dánsky občan, ktorý sa vo svojej krajine zviditeľuje zviditeľnil ako reper pod pseudonymom Stanley Most. Podľa jeho právnika odišiel do Ruska pre sympatie k prezidentovi Vladimirovi Putinovi a nesúhlas s hodnotovým smerovaním Západu. Po skončení povolenia na pobyt podpísal kontrakt s ruskou armádou s nádejou, že si bude môcť vybrať prácu a stane sa pohraničníkom, pričom sa nazdával, že mu to uľahčí zisk ruského občianstva. Napokon však skončil vo vojne na Ukrajine. Ruský vojenský súd druhého západného okruhu kontrakt medzi ruskou armádou a 33-ročným dánskym umelcom zrušil. Prípad sa však zrejme ešte neskončil a pravdepodobne skončí na vojenskom kasačnom súde v Novosibirsku. Hofgardov právnik Roman Petrov na súde uviedol, že jeho klient nerozumel kontraktu, ktorý s armádou podpísal, keďže nevie po rusky. Ten človek prišiel do Ruska, aby tu žil a chcel byť užitočný, chcel pomáhať. Reper údajne slúžil pri doneckom meste Luhansk v jednotke, ktorá obsluhovala drony. Sťažoval sa, že ho ostatní nútili piť vodku a tiež na to, že ho označovali za západného špióna. Na jeho prípad upozornil server Mediazona. Aj takéto veci sa dejú.
Predpoveď počasia.
A deje sa aj oteplenie, môžete sa tešiť na vysoké teploty opäť. V tejto chvíli ešte to tak nevyzerá, napríklad v Bratislave len 19,5 stupňa, ale 21,5 v Gabčíkove a 21 v Senici a Kuchyni, 19 majú Piešťany, 22 Nitra, 23 Urbanova. Urbanovo Dudince majú 22 stupňov, Žiar nad Hronom 19, 19 aj v Piešťanoch, v Trenčíne 18, 21 v Prievidzi, 17 na Sliači, Lučenec Boľkovce 19,5 stupňa, 16 stupňov v Martine a v Žiline, 14 stupňov v Liesku, 9 na Chopku, 18 stupňov hlási Rožňava, 14,5 Telgárd, 15 Poprad. No a na východe 18-19 stupňov v Košiciach, 18 v Trebišove, 17,5 stupňa v Kamenici na Cirochov, ale aj v Tisinci a Bardejove a 17 v Prešove. Čo hovorí predpoveď? Je krátka, jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia, na Orave pod Tatrami a na severovýchode okolo 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nielen s Adrianom, samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom a divákom, už som tu. A to, čo si tam vravel, že najväčší národ, podľa mňa tam je zlý preklad, lebo ja som to nevidel, hej, ale predpokladám, že použili slovo greatest. A to významom veľký. Najskvelejší, najvýznamnejší národ. Takže je to horšie, než si si myslel.
To sme tu už mali.
Hej. Máme
aj máme.
Máme aj kamarátov tam pri Stredozemnom mori. Máme aj nejakých významných, najskorejších. No, idem. Dostal som pobúrený e-mail. Pani v noci prišiel, pani som ráno odpísal, že to vysvetlím ešte raz, lebo prečo by som to nemohol vysvetliť ešte raz. Píše mi pani Zuzana. Dobrý večer, pán Lichtner. Keďže vášmu vysvetleniu v úvodzovkách s veľkým naťukaným ohľadom komentárov pod článkami Infovojny, ktoré ste dali pri vysielaní, absolútne nerozumiem. Prosím, objasnite mi to ešte raz. Chcete mi povedať, že za novej nami zvolenej koalícii sa nesmie slobodne komentovať, diskutovať pod uverejnenými príspevkami na Infovojne? Ostatné alternatívne aj nealternatívne médiá majú väčšinou diskusie zapnuté. Takže, o čo ide, sa ma pýta pani. Prosím, na základe akého zákona a v akom zákone, na základe akého paragrafu ste to vypli? Prosím, pravdu, veľkým písané, veľké písmeno. Ďakujem za odpoveď, píše posluchačka.
A mať tejto veci, ale dobre.
Zadana. Čo?
Neviem, či sme klamali v tejto veci, ale dobre.
Nie, ja sa pokúsim vám to vysvetliť, lebo nemusel by som, ale pokúsim sa. Ak to nepochopíte, ja pani Zuzana ostatní, ak si to pustí 48 krát, mi to je ako v celku jedno. Existuje tzv. Mediálna rada, aj ktorá sa snaží pod svoj vplyv už dlho dostať nás, lebo internetové médiá boli akože mimo aj. Dostať nás aj slobodný vysielač, lebo zrovna oni a my máme s nimi akože obrovské problémy. Máme s nimi veľké problémy, verte mi. Hej. A robili sa si čo chcú, hej, napríklad Slobodnému vysielaču. Tak to ide o to, že ako náhle oni nejakým spôsobom dokážu, že spadáme pod ich vplyv, tak v tej chvíli ťa môžu začať pokutovať a robiť, robiť ti zle.
Ja to dosvetlím, pretože táto mediálna rada, tí, čo dostávajú licencie a vysielajú terestriálne, či sú to už televízie alebo rádia rôzne, spadajú pod nich, príklad Frontinus a pokuty, ktoré dostávali za vysielanie. Ano. Ale do istej doby vlastne to internetové vysielanie pod nich nespadalo. Hej?
No, ani to nespadá, pokiaľ sa vyhneš nejakým veciam. Ja to vám za chvíľku akože dovysvetlím. Takže, oni si robili kdejaké psie kúsky. Pozrite sa, ja som to neventiloval, ale ťažké tisíce eur nás stáli právnici, ktorí sa ich snažili, lebo si robili, čo chceli. Hej. Napríklad u Slobodného vysielača nejak rozhodli, hej, v jednej veci a za mesiac alebo za dva rozhodli v tej istej veci úplne opačne. Hej. No a keďže robili takéto psikusy, ja som na nich dal trestné oznámenie, lebo to je evidentné zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Bavíme sa o období a o právnom stave, ktorý bol predtým, než 16. júla Pellegrini podpísal tú somarinu. Hej? Čo teda vami zvolený slovony, neviem, čo to odsúhlasili, odhlasovali. Hej? No, teraz, ja robím všetko preto, hej, aby sme sa pod nich nedostali. A týka sa to len z toho dôvodu, že aby som neutracoval vaše peniaze na právnikov a na zasraté pokuty, hej, ktoré oni budú proste chcú ťa zničiť, tak to budú robiť. Hej. Teraz, podľa tohto...
Lebo v tej mediálnej rade je kopec slniečkárov stále.
Áno, stále sú tam, hej. A povedali nám, že nebojte sa, vymeníme ich. No a čo bude za 3 roky, rozumiete? Ako ja nemôžem teraz zo dňa na deň. Hej. Ale tuto píše pani, že ostatné alternatívne a nealternatívne médiá majú väčšinou diskusie zapnuté. A teraz sa chcem spýtať pani a aj ostatných. Keď všetci boli vypnutí a my sme boli v procese vypínania, to znamená, že nás nevypli, vám zarazili títo poskytovateľi internetu prístup, čo ste vedeli obísť, hej, ale nás nevypli. A keď všetci boli vypnutí, hej, a my sme neboli, sme boli v procese, aj keď nás chceli. Chcem sa spýtať tejto pani, že či si myslí, že to bolo preto, lebo sme robili to isté, čo ostatné alternatívne médiá. Hm? Čo? Lebo keby sme robili to isté, čo ostatní, tak vypli aj nás. Hej? Takže, teraz podľa toho nového a musíte... Nie sme právny štát. Európska únia nie je právne zoskupenie ničoho. Proste toto je normálne, proste, nechcem povedať, že bordel. Ale veci sú napísané tak vágne, že na Fera to použijú a na Jožka nie, alebo Jožko je náš kamarát. Hej. No, jedna z vecí, hej, ktorá je, že by ťa mohli dostať akože pod tú mediálnu radu, aby ťa mohli pokutovať a kontrolovať a cenzurovať, keď máš nejaký zisk z predaja niečoho. Hej? Preto sme ten obchod, musíte to chápať, museli hodiť na súkromnú firmu, lebo, a teraz, hej, proste takto to je, možno by sme mohli predávať svoj merch ako trička, že s nápisom Infovojna, a knihy, ktoré my vydávame, hej, a možno by nám nič neurobili za to. Hej, že by nás teda nestrčili do tej skupiny, ktorú môžu cenzurovať. Ale to je tiež len možno, lebo je to vágne napísané. Hej. Právnik vraví, že na 90, ja neviem, 8-9% by si to mohol, ale no, a jasne. A potom príde to 1% a zase právnikov budem platiť ťažké tisíce však. No a teraz ide ale o to, že my predávame aj iné veci, nie len naše. Hej, veci, knihy hlavne, teda knihy. Hej, predávame, ktoré v Martinuse alebo v tom, jak sa volá ten druhý, Pantarej, proste to nepredávajú, odmietnú to naskladniť, alebo keď to majú, jak som raz hľadal knihu Luba Hudia, čo som ja krstil, tak chlapík mi našiel jednu vzadu v Pantarej, som bol dole v spodnom regáli, kde ja by som to v živote nenašiel, bo ja som Slovák, ja sa neohýbam. Hej. Takže keď my chceme, hej, lebo ak chceme, aby sa k vám dostali veci, knihy, ktoré sú na indexe, ktoré inde nechcú predávať, alebo nikto to nechce vydať, hej, alebo čokoľvek, hej, my musíme mať možnosť predávať aj cudzie veci. Hej. No i si pokúpili knihy od autorov, ktorých poznáte, ale sú pod pseudonymom napísané. Hej. Máme také knihy. A neviete možno niektorí o tom, že kto to napísal, ale proste to sa... To sú trestné oznámenia, to NAKA nastupuje, ja neviem čo. Hej. Takže my musíme zachovať, nemusíme, chceme zachovať možnosť, aby aj ľudia, čo sú na indexe, mohli písať a vy, aby ste tie myšlienky mohli nejakým spôsobom sa k ním teda dostať. To je jedna vec. Druhá vec je komentáre. Hej. Ak máš komentáre na stránke, ktorá je politicky zameraná, tak a možno ako tak spadáš pod proste tú mediálnu radu, takto nejak vágne to tam je napísané. Právnik mi zase povedal, na nás to pravdepodobne neplatí. Hej. Ale slovo pravdepodobne, hej, ja keď počujem, tak sa mi rozsvietia všetky kontrolky, lebo aj keď niečo na teba neplatí, a to vám môže dosvedčiť Boris Koroni zo Slobodného vysielača, aj tak to urobia. Rozumieš? Aj keď je tam jasné, povedzme, v ich prípade boli veci jasné, legálne, úplne jasné, napriek tomu to tá rada porušila a začala ich naháňať a Slobodný vysielač to stalo ťažké tisíce. Hej? Takže, či ten zákon je platný, alebo nie je platný, alebo či je to tak napísané, alebo nie je to tak napísané, je v celku jedno, alebo si robia tak, čo chcú. Hej? Toto treba pochopiť. Hej? Ja som tie komentáre vypol z toho dôvodu, že nechcem, aby sa mi, lebo pozrite sa, toto nefunguje ako, že ideš rýchlo, policaj ťa zastaví a poviete, pred 20 sekundami ste tam išli 60 v dedine, zaplať pokutu. Takto toto nefunguje. Hej. Oni 16. júla proste to podpísal Pellegrini, začalo to nejakým spôsobom platiť. Oni za 2-3 mesiace, však ťa nechajú. Hej. Za 2-3 mesiace ťa začne naháňať za niečo, povedzme v októbri, čo si urobil, alebo čo bolo na tvojej stránke, alebo čo, ja neviem čo, v auguste. Hej. Toto robia bežne. To oni nereagujú, to najskôr to oni hľadajú a potom vymýšľajú somariny, akým spôsobom by ťa uhnali, upokutovali, hej, vycenzurovali. Takže ja, aby som tomu predišiel, hej, tomuto, že v októbri zase budeme proste sa tu hrajkať s nimi do nekonečna, tak som to vypol. Ďalej je pravda, že na Telegrame môže tam tisíce ľudí proste môžete komentovať pod každým článkom. Na Infovojne je dole link, na ktorý klikneš a to ťa prinesie na článok, ktorý je na Telegrame a tam môžeš komentovať. Rozumieš? Hej. Tam môžeš komentovať. Na stránke by sme mohli, pravdepodobne pod to nespadáme, povedal právnik, no ale Lichtner nie je debil. Hej, lebo viem, že keď proste chcú, tak palecu si nájdu. Hej. Takže z tohto dôvodu sú tie komenty vypnuté a nebudem ich zapínať, nebudem, proste môžete komentovať na Telegrame, tým to pre mňa skončilo. A keby sa nedalo ani tam komentovať, tak sa nebude komentovať, lebo ja nebudem počúvať, lebo to, čo ja teraz vám vravím, čo ja viem, hej, niekoľko týždňov, sa vy možno dozviete, alebo uvedomíte si vlastne tú hrôzu, čo oni prijali, za 3-4 mesiace, možno za pol roka. Hej. A ja keby som sa správal tak, ako pani by chcela, alebo niektorí z vás by chceli, hej, tak za 6 mesiacov nie je rádio. A potom čo budete rozprávať? No ty debil, vedel si o tom, neochránil si rádio, neochránil si naše peniaze. A ja poviem, no ale ja som chcel slobodu slova, však ja som chcel, aby ste tam komentovali, tí 14, čo ste tam komentovali doteraz, ste sa tam žrali jak psi. Hej. Kvôli tomu proste celé rádio odpíšeme. Hej. No nie, nestane sa to tak. Proste koniec, bodka. Hej. No, skamaráte sa s tou myšlienkou a taká je realita. A teraz, čo je najhoršie? My robíme proti ešte jeden legálny krok, robím, ktorý možno už v septembri určite bude tým, že nedosiahnu na nás. Hej. Ale to ešte neznamená, že nás na Európskej únii nedokážu vypnúť. Rozumieš? Ja, čo teraz robím, je to, že nebudeme musieť platiť pokuty a pošlem ich vždy do prdele, kam patrí celá tá mediálna rada. Hej. To robím teraz. Hej. Ale že ty, ako to povedal ten doktor Weiss, keď bol u nás, akí to sú nahlasovatelia, overení, hej? Keď nejaký overený hlasovateľ, hej, ťa toto, tak ťa vypnú na európskej, úrovni. Hej. A tí, čo ste, povedzme, keď sme akože boli vypnutí, ale neboli sme, ale povedzme v Nemecku si to mohol normálne počúvať, nebudeš môcť. Hej. Áno, robíme teraz hej, spolupráci s nejakými ľuďmi zo Slobodného vysielača a Maťko Kupko a ja robíme niečo, aby, ak sa toto stane, hej, sme to vedeli obísť. Je to strašne komplikované. Hej. Nie je to zase tak jednoduché. Ja som to vo Francúzsku zažil, keď ani VP, nič nepomôže. Hej. A teda nie proxy, proxy site nepomôže. Buď si budete musieť platiť VPNky, hej, alebo vyvíjame nejakú vec, ktorá by mala tomuto zabrániť, aby ste to by mohli obísť, lebo to nebude zase, že nás, ale vám budú blokovať prístup ku nám. Hej. Takže nás ako vypnú, nevypnú. Hej. Takisto, jak nás predtým nevypli. Takže to, čo robia ostatné médiá, mne to je jedno, my sme to vytiahli na svetlo sveta. Hej. My a Slobodný vysielač sme to vytiahli a ostatní dostali informácie od nás, doniesli sme právnika, urobili sme s Adrianom reláciu o tom. Hej. A ostatné alternatívne médiá, nech si robia, čo chcú, mne je to ako v celku jedno. Hej. Ja, možno sa spoliehajú na niečo, možno si myslia, že ja keď viem, že spadnem, tak si sadnem. Hej. A možno to je celé zbytočné, lebo zistíme za rok, že o, sú tam fasa chalanie a dievčatá a nebudú naháňať alternatívu. No a potom príde za 3 roky ma začnú naháňať niečo, za niečo, čo za rok napíšeme alebo povieme. Hej. A proste nie. Hej, nie. Plno vecí, pozrite sa. My robíme iba kontra kroky, aby sme uchránili rádio. Hej. A áno, niekedy proste dobre, teraz vidíš o 20% alebo o 10% máš drahší tovar v obchode kvôli DPAčke, bude sa musieť platiť daň z toho a neviem čo, hej, nebude to už dar, nedá sa to tak urobiť, hej. Bohužiaľ. Áno, skoro 40, nejaký 38% z tej ceny proste ide do prdele do štátu. Hej. No ale stále lepšie, ako keď. Lebo teraz to funguje tak, ako keby si to kúpil si v normálnom obchode. Až tak veľmi to tej infovojne nepomôže. Pomôže samozrejme, ale proste o toľko menej. Hej. Lebo ostatné ide na dane preč. Hej. Všetko kvôli tomu, že prijali teda tú smernicu. Hej. Aby som ja uchránil rádio pred pokutami a vaše peniaze utrácal na právnikov. Čo sú strašné peniaze. Hej. Mimochodom, niekedy v apríli, to som tiež nepovedal, hej, ale ako poviem vám to, ma ekonomka naháňala, že toto 2700 eur z Infovojny a 740 eur, že komu som to zaplatil? Žiadna faktúra, nič. A ja som to hľadal, moja žena už na nervy zo mňa, tak furt do mňa kopala, tak som šiel do banky. No exekútorka to zobrala za nejakú pokutu. Rozumieš, ktorú riešime dlhé roky, tak teraz pýtame peniaze naspäť, dal som na nich trestné oznámenie na hajzlov. Hej? Ale proste, vy musíte chápať, že proste oni urobia všetko, všetko, a aj nezákonné veci, urobia všetko preto, aby nám znepríjemnili život, alebo aby nás odstavili a zničili. To, že my sa tu nestiažujeme každý Boží deň, no nestiažujeme sa, lebo však toto je súčasťou toho. Tak teraz, to je to isté, ako keď ideš do oného, do ringu, ideš boxovať a dostaneš ženu po papuli a začneš tam ma udrel. No, nemal si tam liesť. My vieme, do čoho sme vliezli a proste my s tým musíme dealovať a ja musím každý deň vám vysvetľovať, čo za svinstva nám robia. Hej? Ale buďte si istí, že robia. Takže ako som povedal minule, a týmto už teda ukončím, že je úplne jedno, čo vy si myslíte, alebo či tomu rozumiete, alebo ja neviem, čo si s tým súhlasíte, alebo nesúhlasíte, môže to znieť arogantne, ako chcete, ale buď sa to robí takto, ako to robíme, alebo nás upokutujú a rádio zavrieme. Hej. A toto nenechám vám na výber, ako verte mi, že nie. Hej. Takže toľko k tomu. Ak som sa niekoho dotkol, tak sa hlboko ospravedlňujem. A ak si to nepochopil, naspäť a ešte raz, a ešte raz, a ešte raz. Hej. Si to vypočuje. Ale musíte chápať jednu jedinú vec. Zákony neplatia a keď platia, nech platia na každého, neplatia pre každého. A akékoľvek sankcie sa používajú na niekoho, za to isté na druhého sa nepoužívajú. A keď ani to nejde, povedzme ako v prípade slobodného vysielača, tak oni svoje rozhodnutie 180 stupňov znegujú, tam minus prvú, úplne iné urobia v tej istej veci, len aby im mohli uškodiť. Ak sa vám zdá, že toto je právny štát, hej, ak mňa budete naháňať za to, že tam tí 14 nemôžete komentovať, miesto toho, aby ste sa spýtali svojich poslancov, že doriti, čo ste to urobili? A doriti, ako to budete riešiť? Bude sa to riešiť nejakým zákonom? Lebo ešte majú tú možnosť, preto ja do nich až tak veľmi neskáčem, lebo samozrejme to nechali na poslednú chvíľu, ale zákon mi to ešte môžu upraviť. Hej? Ale treba sa ich pýtať. Budete túto cenzúru z Európskej únie riešiť zákonmi? To sú ľudia, ktorí ste vyvolili. Ja som si to nevymyslel. Ja sa iba bránim. To je celé. Ideme si zahrať, Adrianko.
Súhlasím. Dobré ráno, priatelia. Pozdravím všetkých.
Dobré ráno, prejme.
Dobré ráno. My máme teraz na linke človeka, ktorý nás chce pozvať na jednu akciu.
Kam?
Na festival, slovanský piesňový festival, ktorý sa bude konať na budúci víkend, teda od 30. augusta do 1. septembra. Na linke už máme Slobodana. Dobré ráno vám prajem.
Dobré ráno.
Dobré ráno všem na Infovojne.
Dobré ránko, slovanský piesňový festival. Na túto akciu ma upozornil Svaťo Hamaliár, ktorý bude súčasťou, dokonca v sobotu by mal hrať o 16.00, že je to veľmi príjemná akcia, tak nám niečo skúste o tejto akcii, o slovanskom piesňovom festivale nepovedať.
Moc rád, vy už ste skoro všechno řekli. Ja bych na úvod, aby třeba posluchači si mohli otevřít web a kontrolovat, jestli nepodvádím.
Chcimír.sk.
Ano, je to Chcimír. Chcimír je český, bodka je mezinárodně a SK je slovenská doména, takže je to takový myšlení.
Takže tuto nadávku jste si vlastně osvojili, hej?
Tak ano, ano,
a teď už se dívám, jestli není volná doména svině.sk. No. Jo, v Česku už to poskočilo určitě, to sledujete taky, takže ono se přitvrzuje. No, takže festival, jak jste řekli, není tento víkend, ale ten další, což je poslední prázdninový víkend, začínáme 31. augusta. 1. septembra je neděle, konec. Festival je přímo na hranicích s Českou republikou a Slovenskem. Je to tábor letní, jakoby dětský, nebo no, takový letní tábor chatkový.
Pionierský.
Pionierský, no. A je tam příjezd z České republiky je Polňačkou, takže lepší, jezdíme tam prostě přes Slovensko, jo. Takže jedeme na Slovensko a vrátíme se asi 100 metrů do Česka a jsme na táboře. Na webu najdete úplně přesný popis příjezdu ze všech stran, budou tam i cedule, všechno. No, festival, jak jste řekli, je slovanský, to znamená, že všichni, kdo tam budou vystupovat, tak by měli mít nějaký trošku vztah k naší historii, k našim kořenům, k našemu jazyku hlavně. Nebude tam vystupovat nikdo, kdo zpívá anglicky nebo tak, nebo tam na tom místě. Jak jste už vzpomenuli, Svaťo Hamaliár, tradičně toto je druhý ročník teda, ale se Svaťou se známe déle a on je takový prototyp prostě umělce, kterýho bych na takový festival pozval vždycky. Nebudu o něm nějak vykládat, určitě ho znáte, virtuózní kytarista a písničky skládá úplně skvělý. Kromě toho, že jsou vlastenecký, slovanský, tak jsou i velmi produchovnělí. Další vystupující které je velmi jako zásadní, tak je Tranzan. To je člověk, který nevím, kde se vzal, kdy a jak, ale má kolem sebe kapelu a zpívají jednoduché písničky v češtině a mají takový mantrovní charakter. Jsou to jako složitější mantry. Znamená to, že to jsou velmi chytlavé melodie, které jsou ještě provázeny jednoduchými texty. Takže ta písnička vás po první sloce a po refrénu jako dostane a už si zpíváte s nimi, tancujete, jako je to fakt obrovský odvaz. A bohužel kapela má dovolenou, takže Radek Tranzan přijede s bubeníkem, ale to vůbec nevadí, protože on to dokáže rozjet i takhle. A je to člověk, který už nechybí na žádných alternativních festivalech, jo, na těch, který jsou trošku jako blíže duchovnu a já nevím, buddhismu a takhle, tak všichni chcou Tranzana. Potom začínající kapela, která si říká Obyčaj, ale kterou tvoří Jirka Hamerle jako bicí perkuse a fujary a především Dobromír, který už loni začal být známější, je to písničkář od nás z Kopanic. Jo, festival se jmenuje Kopanice 24, protože je na Kopanici a 24 je letošní rok a je to i takový pěkný číslo, že? No a tak loni už tam vystupoval Dobromír, autor písničkář, kytarista, který skládá, no on je napůl Slovák z východu, napůl Rusín nebo Rusnak, jak říkáte, a on tu tradici má v sobě a i když má nějakou jako za sebou kariéru nějakého metalového kytaristy a zpěváka, tak prostě on se vrátil do té přírody a tvoří z těch kořenů. No. Je, jako má moc hezký písničky. Bude tam i Marek Gonda, který vyrábí hudební nástroje, dělá fujary tradiční od koncovky, jako nejjednodušší fujary nebo flétny, až po ty nejsložitější fujary. On bydlí na Kopanicích taky a je to člověk, který se živí výhradně tímto, takže jako všechna čest. A on tam bude mít i workshop na koncovku. Máte možnost se za 2 hodiny naučit hrát na nejjednodušší flétnu. Jednoprstovou nebo bezdírovou, jak se říká. Určitě, kdo má zájem, přihlaste se k němu předem nebo až na místě, ale je to dobrá příležitost. Marek se hudebně vyvíjí, on začíná, nebo ne začínal, ale poslední skupina, s kterou hrál, se jmenovala Bezobratři. To byl takový folklor, nějaký Slovensko, tam jako pohraniční, karpatský. A teďka on vytváří vlastní styl hudby, hudba přírody, tomu říká. Vůbec nevím, co to bude. Prostě jsem
bude to překvapení, no.
Ano, ano. A jako věřím tomu, že to bude velmi jako zajímavý. Potom, já ani nevím, já se nedívám
Ruská na duše 18.30, tu vidím.
Ano, ano.
Kristýna,
ano,
Natália, ano. Svetlana Marína.
Ano. Ruská duše už tam byla loni a měla obrovský úspěch, největší úspěch. Prostě oni mají tu tradici ruské hudby v sobě a donutili nás i k tanci a ke zpěvu a paráda. Jejich program se jmenuje Výjdu nocí do pole s koněm, což je podle písně Výjdu noču v pole s koněm. To je snad nejpopulárnější píseň ruská teda poslední doby. Ale oni mají samozřejmě hlavně ruské lidovky v repertoáru, ruské známé takové ty hity, už jako poválečné a až do dnešní doby. A je to zážitek. No. Je mimochodem ta kapela, tento sbor přijede ve čtyřech, loni tam byli taky čtyři, jenom celý sbor čítal víc lidí, ale oni teď prošli kompletní transformací, takže v podstatě je to půl na půl, dvě původní členky se sbormistrovou a dvě nové a moc se na ně těším. Dokonce jim přijede host z Vídně a ten si s nima taky zaspívá, to bude muž, takový temperamentní, bude to moc prima. Nakonec
překvapení
a něco vám o něm řeknu, ale ne všechno. Bude to rockové duo, holka kluk, jo, žena muž. A hrajou moc pěkný rockový písničky, takový balady, jako žádný hity, takový velmi jako melodický, pěkný balady, zajímavý, melodicky složitější třeba a tak. Ale neřeknu vám, v jakým jazyce. Budou vlastně ve dvou jazycích hrát a nebude to ani čeština, ani slovenština.
No, celkom zaujímavý program.
Anglicky to bude asi. Ja iba jednu vec chcem povedať. Ja som sa toto preklikal horko, ťažko, čo mnoho ľudí bude asi chcieť, alebo to je iba rada odo mňa, že to miesto, aj tú mapku dajte hneď na prvú stranu, lebo ako musel som viackrát kliknúť, aby som to našiel, mi vyšlo, že to je Javorník nad Veličkou, evidenčné číslo 85, ale možno aj tú mapku buchnete hneď na prvú stranu, nech to vedia nájsť. Nebo toľko.
No, takhle, myslíte příjezd, jo, ja to skúsim. Takhle, tam je ta mapka dvakrát. Jednak je pod jako Polana, jako Tábor, a jednak je kontakt, a když pod kontaktem se rozbalí příjezd. A tam je znovu. Jo, a tak já to zkusím to trošku. Ono to je omezený možnostmi WordPressu. Jo, já už jsem to přistával, protože úplně stejný problém byl u kolonky program a sobota, neděle, taky to. No. Dobře, děkuju. Ještě bych teda upozornil na nedělní program, protože to je zase něco úplně jiného. Zdeněk Říha přednáška o perspektivě slovanství na dnešní jako transformační dobu a výhled do budoucna. Prostě v podstatě se dozvíme něco takového, jakože úloha Slovanů určitě nekončí tak, jak by si to na západě představovali, ale naopak tato doba nám začíná přát, což začíná být i vidět. A jako ta budoucnost prostě nás Slovanech stojí hodně, hodně o ně opřená. Hlavně budoucnost Evropy. No a potom nějaký workshop Michal Bělíček, úzly, můžou přijít rodiče s dětma, můžou přijít dospělí děti, jo, jako kdokoliv. Průběžně v sobotu i v neděli můžete v jurtě se podat muzikoterapii s Petrou. Další přednášku má Dana Pilková. A to nebude ani tak jako přednáška, spíš konceptem jako beseda, a je to o odstraňování parazitů. Velmi praktická věc ve svém životě, kdy velmi velký důraz kladu na zdraví, tak jsem došel až k parazitům a ke svému osobnímu zjištění, že veškeré nemoci, kterými trpíme, tak na začátku té nemoci je parazit. A nepomůžou nám žádný alopatický léky, žádná zdravá výživa, žádný doplňky. My musíme odstranit toho parazita, pak se začneme uzdravovat. A přesně o tom bude přednáška paní Pilkové, s tím, že tam je ještě ten rozměr, kdy vlastně existuje určité propojení mezi parazitem fyzickým, kterého máme v těle, a parazitem astrálním. A prostě Dana Pilková ví i o, nebo umí jistým způsobem odstranit i ty parazity nehmotné. Jo? Takže bude to velmi zajímavé a praktické, poučné. Bohužel neumí Dana Pilková odstranit ty parazity jako nad náma ty ve vládě a tak to zatím nedovede. No, Helena Heclová, je to jméno známé na Slovensku? Asi ne.
Čechách, asi mě, zkuste nám představit.
No, v Čechách ano. Helenka je astroložka dlouholetá, ale ona nedělá jenom astrologii, protože tak nějak, jak říká, vždycky, když k ní někdo přijde a ona mu udělá horoskop, tak on vyvalí oči a řekne, no a to teď jako s tím. A tak ona začala těm lidem i jako radit, jak naložit s tím svým nastavením a tak, takže ona je i terapeut a takový životní průvodce a ona má taky nějakého průvodce prostě v nehmotné rovině, takže ona ví spoustu, nebo dostává se jí spousta informací, které nejsou běžnou cestou dostupné. A ona to samozřejmě používá ve svých přednáškách a je to velmi zajímavé. Já jsem ji poslouchal kdysi, teď jsme se setkali, tak jsem zase si poslechl pár jejich přednášek a je to velmi užitečné, prostě spousta věcí se tam dá jako použít v životě. Základní věc je, že vlastně člověk první věc, kterou by měl, tak by měl zjistit, kdo on vlastně je, kdo opravdu jsme. No, přednášky budou to bude o slovanských pohádkách, ve slovanských nebo ruských speciálně pohádkách je totiž návod na řešení životních situací. Jo, jako vyloženě návod na duchovní vzestup a jo, jako na duchovní rozvoj člověka. Je to tam moc hezky zakódovaný a Helenka nám to odkryje. Další věc je, nebo další přednáška bude horoskop na roky 2025 a 2026. A to si myslím, že by mohlo zajímat úplně každýho, protože Helena Heclová tvrdí, že taková konstelace, jaká se naskýtá teď v příštích dvou letech, nebyla 500 let a že to bude tak revoluční a překotná doba, že nezůstane kámen na kameni, že i před těmi 500 lety to byl takovýto překotný vývoj. Takže to si sám rád velmi poslechnu.
Akože celkom zaujímavý, bohatý program a ak máte chuť, tak sa môžete Kopanice 24 zúčastniť. Ale pripomínam, že je to budúci víkend. Všetko nájdete na stránke chcimír.sk. Čo sa týka programu na sobotu, prednášok, všetko je tam pekne graficky znázornené. Akurát tú mapku tam treba capnúť niekde podľa dobrej rady Norberta. Takže kto chce, môže sa zúčastniť. Je koniec leta. Počasie som pozeral pred chvíľou, celkom príjemné bude. Mierne sa ochladí, čiže nebude až taký hic. A snáď to počasie vidieť, takže nepríde nejaká búrka nepodarená. Takže toľko teda Slobodan a Festival Kopanice 24.
Ďakujeme vám pekne.
Ja moc ďakujem Infovojne a veľmi vám faním. Nora Lichtnera som videl naposledy na Svazu Svobodného vysílače vo februári v Táboře, v Českém Táboře. A jsem vděčný panu Lichtnerovi, že Pavlu Hlávkovi pomohl vybudovat svobodný vysílač český. Moje úcta vám patří.
Děkujeme.
Ďakujeme.
Lichtner 3% a hlavka 97. Hej, ako bez neho by to určite, určite nebolo. Ale chcem, ďakujeme veľmi pekne, ja chcem ale poslucháčom povedať, že počúvate, takový životný prúvodce, to je super vec, obzvlášť keď si nerozhodný. Ja mám takého 35 rokov. Vie, čo mám robiť, vie, kedy mám, čo si mám myslieť, kam mám ísť. Normálne, nemusíš rozmýšľať, človeče.
A nie je to duchovný, to je normálne. Akože
to je normálne, jasne, normálny taký. Hej.
Keď už sme pri tých pozvánkach, mám tu ešte jednu. Veľmi milé podujatie, tuto nedaleko Šamorína vo Veľkej Pake sa bude konať opäť, už štvrtý pakanský folklórny festival. 7. septembra o 13. to začína. Bol som minulý rok, bolo to veľmi príjemné a pekné podujatie. Folklórny súbor, detský folklórny súbor Červené jablčko, folklórny súbor Karpaty o 14.30, Ľubotatárkača Čalamacha, potom je tam folklórna skupina Podhoranka, Kočín. Milan Babirák vystúpi, zase detský folklórny súbor Krpčiarik, Petr Žalčanka plus Jozef Zubčák, Aikido a Slnečnica 7. septembra o 13. Je to aj spojené s predajom ručných výrobkov a ukážkami remesiel a organizátorom je mestská organizácia, miestna organizácia Matice Slovenskej, na čele ktorej je Marek Suchy, ktorého týmto pozdravím, takže ak máte chuť zažiť príjemné popoludne 7. septembra, máte tú šancu.
Tam bude folklór? Tam bude?
Folklór.
Možno tam budem určite. Aspoň duchom budem prítomný a budem na vás všetkým mysliť.
Takže držme palce, nech vyjde počasie. My si zahráme a už oproti mne sedí náš dnešný hosť, ktorého oslovíme po kytici hudobných pozdravov. Dobré ráno, priatelia.
Pán Adrián, vážení poslucháči, diváci, dobrý deň.
Dobrý deň. Tak k nám dvom teraz pribudne niekto, kto vylepší tú vizuálnu stránku.
Životní prúvodce.
Áno, životní prúvodce. Pani magisterka Viktória Helenbart u nás v štúdiu po dlhšej dobe. Vítajte.
Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Pekný deň všetkým.
Dobrý deň.
Ja som sa chcel opýtať, ja som mal takú impertinentnú otázku, ale nedá mi to. My sme sa vonku teraz pred týmto vstupom bavili o spoločnosti ako takej. Že aj ľudia racionálni sú uzavretí vo svojej bubline, nepúšťajú si k sebe iné názory, len si vytvoria ten svoj obraz a držia sa toho silou mocou. Neprenikne k ním nejaká iná informácia a vlastne sa takto spoločnosť delí. Je to až tak zle, že je tá spoločnosť až tak rozdelená?
To je otázka na mňa?
Mm-hmm.
Tak môžem povedať svoj subjektívny názor. Podľa mňa je to až tak zlé a myslím si, že možno je to ešte horšie, ako sme to tu teraz spomenovali.
V čom teda, ale prečo sme dospeli až k takémuto stavu? Lebo veď si pamätáme, kedysi diskusia bola úplne normálna. Či to už bolo v diskusných reláciách, v telkách, alebo medzi ľuďmi. Ľudia sa porozprávali, každý si povedal svoj názor, každý si zobral z toho rozhovoru to svoje a takto si ten svetonázor formovali. Ale dnes existuje jedna strana, druhá strana. Jedna, druhú stranu. Nepočúva druhá strana, nepočúva tú prvú stranu.
Zaujímavá téma na začiatok, možno taká viac aj filozofická, ale ja to sledujem dlhodobo. Podľa mňa je to výsledok veľmi úspešnej manipulácie psychológie, manipulácie s davom, že sme sa sem dostali. Nie je to vec náhody. Sme v podstate, ten verejný priestor je obeťou tej, či už mediálnej alebo inej manipulácie, až dopracoval ľudí do tohto mentálneho stavu, že sa ocitáme ako keby na dvoch stranách barikády. Každý proste už ani nie je schopný, ani trpezlivý vypočuť si názor toho druhého. Tak veľmi mu to ubližuje, že už keď počuje prvé dve vety názorového spektra, s ktorým sa nestotožňujem, tak už do tej miery je rozčúlený, alebo tak veľmi ho to vyrušuje, že proste už to vytesňuje, už nechce na tú tému ani hovoriť. A ono to má taký veľmi zaujímavý efekt, čo si všímam, že napríklad to, keby sme išli po podstate, že čo je sloboda prejavu, aký mala význam, tak nad tým som premýšľala, že význam slobody prejavu, prečo sa to aj stalo jedno zo základných ľudských práv a veľmi dôležitých, kedy prakticky, keď by ste človeka pripravili o všetky práva a slobody, ale ponechali by ste mu slobodu prejavu, tak on si cez tú slobodu prejavu všetky tie ostatné práva vie vydobiť. Taká dôležitá je sloboda prejavu, aj myslenia a možnosť povedať a presadzovať svoje myšlienky. Toto nemám z vlastnej hlavy, to som niekde čítala, ale neviem kde, takže neviem presne dať zdroj. Ale tá myšlienka sa mi veľmi páči a stotožňujem sa s ňou. No a prapôvod toho, aby sme si mohli povedať svoj názor a ochrana slobody prejavu, predsa vyplývala z toho, aby tí slabší sa mohli brániť voči silnejším, ktorí majú moc a cez tú moc si pretláčajú určité, možno aj také metódy, ktoré utláčajú tých slabších. Aby ten slabší, ktorý nemá moc, mohol povedať niečo, nejakú oponentúru, bez toho, že by bol umlčaný, zavretý alebo zavraždený. A to už je jedno, či ten silnejší mal v rukách ako keby meč, tú vládnu moc, alebo to bola cirkevná moc, alebo ja neviem, na poli vedeckého bádania, to je jedno. Aby sa aj tie menšinové alebo iné názory mohli presadiť, tak tá sloboda prejavu bola veľmi dôležitá. V poslednej dobe, ako keby tí, ktorí chcú udržať moc, ovládli aj toto spektrum a tú slobodu prejavu, ktorú nám akože dávajú, tak ju využívajú na potlačenie našich práv tak, že vlastne my sami sa o ne oberáme. To je veľmi zaujímavý efekt. Ja ho napríklad sledujem na tom, že každý máme svoj názor a niektoré názory sa mi páčia, niektoré nie. No a čo robí normálne človek? Ja napríklad volím to, že určité názory, ktoré ma vyrušujú, alebo niektoré, povedzme, denníky, niektoré médiá, nečítam, nesledujem názory tých komentátorov a tak, lebo som zistila, že pre mňa nemajú pridanú hodnotu. Nemám potrebu sa ani rozšľovať, ani ich nejako analyzovať. Keď som zistila, že nemajú ani tú hodnotu, že by som ich mala potrebu analyzovať, mi neprinášajú nič, tak ja to proste nezabíjam s tým čas, lebo chcem získavať informácie, prípadne nejaké hodnotné myšlienky, nad ktorými má význam sa zamysliť. No ale čo sa deje? Tie dve názorové skupiny, ktoré teraz sú, tak možno tá skupina, ktorá sa sama označila za mainstream, a ona otvára témy.
Mienkotvorné denníky.
Ona síce stráca spontánne mnohých čitateľov alebo predplatiteľov alebo poslucháčov, pretože ľudia nie sú spokojní s kvalitou tých informácií, ktoré dávajú, alebo už mnohí prekukli, že to ani nie sú informácie, ale skôr je to propaganda a o tu nemajú záujem. Ale aký fenomén sa objavuje? Stále rozdávajú karty, tento mainstream, stále oni diktujú, aká téma bude témou dňa a čo je na stole. Prečo? Lebo ten druhý tábor, tí, ktorí prinášajú iné myšlienky alebo iný pohľad na svet, tak neodolajú tomu, aby neurobili analýzu myšlienok a článkov z tohto mainstreamu a potom to podsúvajú cez svoje komentáre, cez svoje nejaké postrehy tomu druhému táboru, ktorý to proste nečíta, nepotrebuje, nechce tie témy mať ako hlavnú tému, s kritickým názorom, že pozri, tento toto hovorí, tento toto, mne sa to nepáči. A potom ľudia aj zo zvedavosti, ktorí by to ináč nečítali, si to prečíta, no áno, hej, že to nie je správne. No len tým sa potom, čo deje? Karty v tom, že aké hlavné témy sú na stole, stále rozdáva ten mainstream. Niektorá kvalita článkov alebo to, ako píšu, čo píšu, mne sa zdá, že je úplne cielene, zámerne za čiarou. Je to provokatívne, je to až tak veľmi, by som povedala, prehnané, nafúknuté, alebo také, by som povedala, až také nespravodlivé, že vás to zatne do živého. Ale myslím, že to je cieľ, že vyprovokuje sa tým reakcia vlna tej druhej strany. A keď ja už si vás nezapnem a nečítam preto, lebo pre mňa nie ste zdroj informácií, tak tým, že na vás niekto reaguje, ja stále som, hej, stále to sledujem a musím povedať, že sa im v tomto veľmi dobre darí, lebo keď sledujem aj tie rôzne alternatívne médiá alebo iné, ktorí prinášajú rôzne informácie, ale nielen u nás, ale celosvetovo, tak ten mainstream naozaj tie témy dáva na stôl on. To je, číta tú tému, tam dá úplne nespravodlivo, zle, že to ľudí pohorší, ale akože vie roztáčať ten hlavný informačný tok, že čo my sa dozvedáme. No a tým, že nás napríklad aj núti, a ja som si istá, že aj zámerne prehnanými článkami a provokatívnymi, že to nie je vec náhody alebo vec len takého vnútorného nastavenia toho autora, že tam naozaj sú tak začiarov emočne prešpikované, sú volené také, však počuli sme také veľmi nevyberané, urážlivé výrazy. Na to potom reaguje tá dotknutá druhá strana čoraz tiež agresívnejšie, čoraz nevyberanejšie a sledujeme to, čo sa vrátim na začiatok, tú polarizáciu, že od takej ľudovej tvorivosti, že obidve strany na seba vymýšľali kadejaké také dehonestujúce výrazy, rôzne, hej, dezoláti. Tak už teraz dezoláti, každá, najprv iba jedna strana odznačila tú druhú, že sú dezoláti, teraz to ide, už je to obojsmedná premávka. Čiže každý, kto je ten druhý, to je dezolát a ten druhý je iný dezolát, hej. Čiže, ale už aj tá kreativita, ktorá sa ako keby tú slobodu prejavu, teraz ešte ľudia snažili sa byť slušní, aj keď stále to išlo začiaru, ale používali prirovnania, kvičať ako svine, hej, a tak. No ale teraz posledný protest napríklad, čo bol 13. augusta, tak tam sme videli zase posun, čo sa týka tej slobody prejavu, že na čo už byť kreatívny aj v tých nadávkach. Už tam na hulváta išli vulgarizmy. Taká piata cenová, alebo voľaký sa podal rozhovor, kočiši, námorníci, hej, taká skupina ľudí, ktorí veľmi si nebrali servítku pred ústa. A toto sa stáva ako keby hlavným spôsobom, metodou, ako už posúvame tú hranicu, že toto si myslíme, že je normálna komunikácia. Vy sa mi nepáčite, ale ja nebudem premýšľať nad tým, ako označím, ako takto. Už najprv sa premýšľal nad tým, ako vás skritizujem. Hej, v tých diskusiách, keď hovoríte, čo bolo predtým. No tak predtým som si sadla a povedala som, toto sa mi nepáči, som kritická. Toto robíte zle a tak mne sa to nepáči, pripomína mi toto a to také správanie. Potom toto vymizlo, začali sa vymýšľať tie nálepky a označenia, kde sa už tam nebola vecná nejaká kritika, nič. Už to bolo veľmi osobné a už za vás názor, ja som ho už aj nehodnotila, už som dala pečiatku na čelo, na ruku, to je taký, hej. Taký, no, rôzne výrazy sa používali. No a teraz sme už aj od toho ustúpili, že už je to ten obyčajný surový vulgarizmus, že už vy sa mi nepáčite, ja už sa nenamáham nič sformulovať, ale už poviem rovno tie najhrubšie, najvulgárnejšie. U muža začína na K, končí na T, u ženy P, končí na A. A to je všetko. Hej? Čiže už sme to úplne komunikáciu agresívnu, už začíname ju totálne zostručňovať, že už si sa obhadzujeme len tými vulgarizmami. Čiže to už, ja neviem, tu už ani nikto nechce definovať, prečo mi vadíte vy. Už proste len poviem, lebo to je
ten.
Hej? Alebo to
Kohút.
Je, hej?
Kohút.
A je to vybavené. Čiže,
a Veronika.
No a keď to premostím, trošku som odbočila k tej slobode prejavu, tak ja mám teraz pocit z toho verejného priestoru, že my už nebojujeme za slobodu prejavu, aby sme mohli si povedať svoj názor a kritiku voči niečomu, čo máme pocit, že zasahuje do našich práv, ma ohrozuje. Hej, že chcem sa ozvať, že príklad poviem, písal som kritický článok v minulosti, že na Sliači, keď tam budú tie vojenské základne, sú tam tie liečivé pramene a prečo je to problém a sú tam kúpele. A hej, čiže to je taká občianska téma, že nás zaujíma, to kritizujeme. No a za to bojujeme, aby sme toto mohli povedať bez toho, že má zavrú. No len teraz, čo vidím, ja mám pocit, že DAO bojuje za to, v slobode prejavu, aby mohol byť verejne vulgárny. Že sloboda prejavu sa zužuje v tom, že aby sme my mohli verejne vulgárne nadávať jednému druhému, alebo aby sme mohli verejne šíriť klamstva. No a problém je v tom, že právna úprava, ktorej my sme, a ja to všetko vnímam, aj sledujem z pohľadu tej právnickej hlavy, advokátskej, lebo žiaľ, týmto sa živím, toto ma do určitej miery aj ovplyvňuje, determinuje moje myslenie, že vlastne tá právna úprava je v rozpore s tým, čo vidíme, čo sa deje. Pretože takéto typy prejavu nepožívajú právnu ochranu a pretláča sa čoraz taký prejav, ktorý naráža na trestný zákon. Hej? Napríklad pobúrovanie. A tam zase narážame, čo je sloboda prejavu a čo je už pobúrovanie. Alebo výtržníctvo. Lebo na verejne prístupnom mieste, keby sme sa my dvaja vonku stretli a tu by sme si vulgárne nadávali, aby sme sa strkali po ťa, tak by sme boli súdení, hej, alebo obvinení z výtržníctva. Ale keď sa to deje na takýchto podujatiach, alebo sporo oblečený človek, keby behal holý túto po Šamoríne, tak môže byť obvinený, hej, z výtržníctva. Ale keď sa to deje, povedzme, organizovanou formou v nejakom sprievode alebo čo, tak je to v poriadku. Takže my sa dostávame do toho pnutia, že čo je vlastne stále tá právna úprava, ktorá platí, a čo pozorujeme vo verejnom živote, že sa posúva, a čo si všetci všímame je, čo z toho mne vychádza, absolútna slabosť tých inštitúcií toho štátu, ktorý udržiava poriadok a má udržiavať, a taká bezradnosť, že proste konania, ktorý človek číta, každý by mal poznať zákon, pozná ako skutkové podstaty v trestnom zákone, že mali by byť trestné a minimálne priestupok a vo svojom živote sa im vyhýba, tak vo verejnom živote vidí, že ľudia, ktorí sú verejne činní, sú na očiach, to porušujú a vidí ten človek, že nie je žiadna odozva zo strany tých orgánov, ktoré majú právomoc, ktoré by to mali nejako postihovať. A tam je tá bezradnosť, že oni sa neopovážia nič konať, lebo sú si nie istí, že aký záujem vlastne chránia. Tam je tá schizofrénia, že oni by, možno keď si čítajú v tom zákone, si povedali, tak toto by som mal chrániť, mal by som to postihovať, ale do toho mu vstúpia nejaké iné názory právne alebo aktivistické nejaké spolky alebo skupiny, ktoré ho prekričia a povedia, nie, ty nám berieš slobodu prejavu a právo sa nejako vyjadriť, prezentovať. A teraz vidíme, že jedno je napísané, jeden obsah pôvodný sa vyučuje a jedno vidíme v praxi, sa deje, že proste tolerujú sa veci, ktoré inak by sme si mysleli, že už naplňajú skutkovú podstatu, priestupku, prečinu. Ale keď sa to robí
organizovanie,
alebo robia to politici, alebo robia to ľudia, ktorí majú ochranu médií, alebo robia to médiá, tak, alebo určité skupiny, ktoré sú pod ich ochranou, tak tam sú, ako keby všetci to vnímame, určité skupiny nedotknuteľné a tie si môžu dovoliť všetko. No len výsledný efekt je, že to právo a tá autorita štátu je oslabená natoľko, že my nemôžeme povedať, že tu právo platí. A už vôbec nie, že platí pre každého, lebo vidíme, že pre každého neplatí, tak potom nemôžeme my z toho vyvodiť, že zákon sa vzťahuje na všetkých rovnako, keď celá verejnosť vidí, že sa nevzťahuje. Ja by som dokonca povedala, že lepšie by pre nás všetkých bolo, keby sa trestná činnosť rôzna, na ktorú sa prižmurujú oči, páchala tak, že my o nej nevieme, lebo by to nenarušovalo to celkové ponímanie práva a ako dôležitej hodnoty pre fungovanie spoločnosti, lebo by sme nevedeli, že tá obľúbená kvetinka, ktorú si tu všetci zalievame a pestujeme, to je ten dvojitý meter alebo dvojaký štandard, že tak nádherne prekvita. A ona tým, že my všetci vieme, lebo nič sa neutají, my všetci vieme, aj keď nemáme dôkazy, tak všetci myslím naozaj s nadsázkou, ale určitá komunita ľudí vie, že tu sa právo porušilo, niektorí na tom aj participujú a ostávame beztrestní. Teraz to vidia aj mnohí pozorovatelia, ktorí to neschvaľujú, ale myslia si, že nemajú to moc do toho zasiahnuť a prosto tolerujú. No a teraz vytvára sa taký pocit takého až nihilizmu, že ako všetci vidíme, že to nefunguje, tak aj tá menšina, ktorá má záľubu v čestnosti, chcú byť čestní, rozumejú tomu, tak sú zneistení, lebo sú vytlačení na perifériu. A tí, ktorú možno takú záľubu v tej čestnosti nemali, ale mali aspoň rešpekt, že pred nejakou sankciou alebo že proste nechceli by byť zase vnímaní ako úplne nehodní občania, tak tí, keď vidia, že to právo sa neaplikuje, hej, že také a také veci prechádzajú, tak celkové to zneisťuje. Hej, úplne všetkých. Čiže ako tie šaty držia švy, tá spoločnosť nejako, aby fungovala, tak tie švy všade povolujú čoraz viac. Tak sa to nakoniec celé rozpadne. No a už potom to je už potom mimoriadne nebezpečná situácia, to si každý uvedomuje. Spoločnosť, ktorá upadne do také anarchie a bezprávia, tak tam už nikto nevie predvídať, čo bude ďalej. Hej, že kto, ako si presadí tou silou tie svoje záujmy. No a keď k tomu pridáte nejaké sociálne ťažkosti, ekonomické, tak to už je zákon džungle. Hej, a takto sa to postupne podmýva, rozkladá. A toto presne podľa mňa platí aj na to, čo v úvode sa otvorilo, že prečo tá radikalizácia tak je, prečo, no lebo presne to takto vnímam, že to sú manipulatívne techniky, ktoré nás do toho vedú a my na to naskočíme. Veľakrát v dobrom. Hej, že som videla takých veľmi, a ja s tým súhlasím, že je dobre poznať aj názorové iné spektrum, ale to názorové spektrum, ktoré je propaganda, to nie je názorové spektrum. To je cielené manipulovanie verejnej mienky, aby ste si niečo mysleli. A s propagandou vy to nemáte tak, že to nie sú, tak by som povedala, autentické, úprimné názory nejakej strany. To sú naplánované narratívy, názory, niečo, čo sa hodí do toho verejnej diskusie. S tým sa vy zabávajte, ale to nie je autentický názor oponenta, ktorý by som ja mala si vypočuť, lebo za tým vlastne nie je nič. Za tým je cieľ niekoho, ktorý nás potrebuje dotlačiť do určitého postoja. Hej? Že napríklad, ja si myslím, že aj určitý ten postoj, že možno nechcú primárne vyvolať ten postoj, ktorý ten písateľ článku na čo smeruje, ale práve, že vedia, že ten článok vyvolá presne opozitum a aj to je manipulácia, aby som vo vás vyvolala až príliš veľký odpor voči určitej téme, taký prehnaný. Alebo v tej téme môže byť kus dobrého, kus zlého. Čiže, a takto postupne, čiže vo výhode sú tí, ktorí nediskutujú, neuvažujú, nepoužívajú ten verejný priestor úprimne na diskusiu, formovanie názorov, ale ktorí zneužívajú tú slobodu prejavu na takéto otravovanie toho priestoru propagandou a také náhradné témy sa tam dosadzujú. A myslím, že táto tendencia tak veľmi zosilnila, že ako každá sloboda, aj sloboda prejavu je veľmi zraniteľná. Ona, aj keď napríklad ona môže sa zničiť, aké boje sama za seba, neviem, či som sa správne vyjadrila, ale kto to s tým myslí zle a chce to zneužiť, má vždy návrh. Dva kroky je dopredu, pretože vy v úprimnej snahe so mnou diskutovať, budete na mňa reagovať. Lenže ja nie som už váš ten oponent, že hľadáme spoločný cieľ, nejakú tému. Ja už vám naschvál oponujem, som vás zabávala, zdržiavala a súčasne vo vás formovala rôzne tie protiargumenty na konkrétnu tému, ktorú som ale ja vybrala a potom sa spoločnosť s tou témou musí zaoberať. A napríklad mňa by veľmi zaujímali témy, ktoré sú v pozadí, ktoré sa nehádžu do tej hlavnej diskusie, alebo tie sú podľa mňa najdôležitejšie. My tu dosajme hračku, s tým sa vy zabávajte v tom verejnom priestore. Vy sa na tej hračke rozhádajte, lebo ja to vnímam, že to je cieľ, aby sme sa rozhádali, lebo niektorí hovoria, že to súvislo s covidom. Určite to veľmi akcelerovalo počas covidu, to triedenie ľudí, očkovaní, neočkovaní, taký, hen taký. Ale cieľ sa dosiahol napríklad aj v tom, že ak aj sa pripustilo, že ľudia neboli očkovaní takými látkami, ktoré neohrozovali ich zdravie, cieľ nedôverovať zdravotníctvu, nedôverovať ako tak tej autorite, že, alebo lekárovi, hej, že bude sa držať podľa tej Hippokratovej prísahy a bude liečiť. No mnohí toto porušili vtedy. A to je ďalšia taký pilier spoločnosti, ktorý sa efektívne podkopal, lebo ľudia potom, už keď raz mi dáte liek, ktorý mi poškodil, ja už možno nezoberiem ani ten, ktorý mi prospeje. A toto je geniálny výsledok, ktorý z toho je. A čiže dve muchy jednou ranou, vy možno odmietnete aj liečbu, ktorá by vám prospievala, lebo ste totálne zneistení. A súčasne ste sa rozhádali v rámci rodiny, v rámci všetkých. A to som tu už asi aj hovorila, že mali sme to aj na prednáške advokáti, že keď človek má strach a jedná pod vplyvom strachu, tak jeho inteligencia aj najinteligentnejšieho človeka klesá úplne na minimum. Takže aj s inteligentným človekom, ktorý je veľmi prestrašený, to bolo pre nás ako pre advokátov, že naši klienti môžu byť v takých ťažkých životných situáciách, že sú veľmi vystrašení, sú v úzkých, aby sme to chápali.
A nekonajú racionálne.
Nekonajú racionálne, že my im v tom musíme pomáhať. No a takto sa ocitá pod vplyvom strachu podľa mňa celá spoločnosť, že, a to vidíme na každom kroku, že nekoná racionálne, aj inteligentní ľudia, aj kolegovia, ako ste vraveli, nekonajú racionálne, nemajú názory, ktoré by vyplývali z nejakej logickej dedukcie, úsudku, vyhodnotenia faktov, ale sú skôr buď hysterické, buď obranné, alebo v poslednej dobe, čím viac sa stupňuje strach a obava z rôznych vecí, tak mám pocit, že tie názory sú len ako želania. Že sú pretavené túžby, ale veľmi ako iracionálne, ako keď človek obchá hlavu do piesku a nič nevidí, ale tam si vysníva krásny svet. A toho sa drží, že to je realita. A pritom si neuvedomuje, že okolo neho sa deje veľa iných vecí a že bolo by možno rozumnejšie na tú realitu sa prispôsobiť, akceptovať to, čo okolo nás je reálne, aj tie najhoršie, aj najnepríjemnejšie fakty a podľa toho sa rozhodovať. Len keď ľudia sa rozhodujú jednak podľa tej propagandy, ktorá ich aj tam, povedzme, ukludňuje, že je všetko dobre, kde nič dobre nie je. Na druhú stranu ich straší tam, kde sa nič nedeje. Tak človek je tak dokonale zneistený, že prijíma rozhodnutia úplne v tej zlej kondícii a potom a to už je to čertové koleso roztočené, že jedno vaše zlé rozhodnutie voči mne vyvolá zase moje zlé rozhodnutie a takto sa všetci krútime a vidíme, že tu stále sú tie proste tí, čo majú nejaké tie predstavy o spoločnosti, stále prikladajú pod kotol, že síce vidíme, že tlak je obrovský, ale nikto ten tlak nevypúšťa, ale ten tlak sa stále stupňuje.
No to sme videli aj pred voľbami. Áno. Ak nepôjdeš voliť, nevíde slnko, vyhrá Rusko. Ale toto v tých médiách, my tu máme mediokraciu, takzvaného hlavného prúdu, to vidím na dennej báze. Budeme mať autokraciu, pozatvárajú novinárov, budú vypínať médiá, lebo už nevypínali však, a budeme tu mať ruskú čižmu a podobne. A toto v tých ľuďoch vyvoláva naozaj strach. A ja som videl akože človeka, ktorý plakal, že on prišiel podporiť Ukrajinu, lebo potom sme na rade my. A tí ľudia doslova upadajú do toho kolečka a už sa z toho nevedia vyhrabať. A sú vystrašení. To je pravdepodobne cieľ, lebo najhoršia smrť je zoplašenia a vystrašený človek sa najlepšie ovláda tým, ktorí držia v rukách tú moc informovať. Majitelia médií, povedzme si otvorene, majitelia médií, tí, ktorí majú vplyv a potom tú spoločnosť ovládnu. Videli sme to počas pandémie, keď úplne zblbnutí ľudia, keď som videl tú pani v tom aute, sama bola v aute, gumenné rukavice, respirátor, cestorúško, ešte mala aj ten štít a sedela sama v aute. To bolo niečo, to bolo hrozné pre mňa.
Ale najhoršie je, že ten strach je reálny. A keď tým ľuďom, ktorí tento reálny strach prežívajú, človek oponuje nejak príliš tak, že akože chce im ukázať, že veď poď, vidí z tej jaskyne, nič sa nedeje, všetko je v poriadku, tak on, ten človek vás tiež vníma ako ďalšiu hrozbu, nepriateľa. A tak sa potom robí tá polarizácia, že už keď my sme stratili dôveru, a dôvera je základ ľudskej spoločnosti, ja keď nedôverujem, tak je so mnou zle. Lebo ja, vy mi dáte pohár vody, tak ja som si neistá, či ma nechcete otráviť. Hej? Tak budem si nosiť svoju. No je otázka, kde? Kúpim ju v obchode? A čo ja viem, kto naplnil tú fľašu? Veď aj v tom závode nemuseli dodržať hygienické, však všetky fľaši môžu byť otrávené. A takto my keď pôjdeme, tak to vyvolá, lebo my sme už ako spoločnosť stratili schopnosť prežiť sám v prírode, že dorobím, možno ešte na vidieku, hej, mám tam studňu, mám tam neviem čo, čiže naozaj sme odkázaní jeden od druhého, na druhého, ale to je na báze dôvery. Čiže ja idem k lekárovi a dôverujem mu, že ma nejde usmrtiť, ale ide mi pomôcť. Ale keď táto dôvera sa tam prelomí a ja začnem rozmýšľať, no nejde mňa tento usmrtiť, tak možno k lekárovi nepôjdem, alebo pôjdem k lekárovi s takým nastavením, čo sa teraz často deje, že a priori som voči nemu nepriateľská, hoci mi on chce pomôcť, priateľský človek, hej, chce mi pomáhať, a narazí z jeho pohľadu na nevďačného pacienta, ktorý si neváži, hej, čo on pre ňoho robí a nechápe moje správanie, pretože táto nie je normálna, že ja jej chcem pomôcť a ona tu iracionálne mňa podozrieva, útočí do mňa, tak potom aj ten lekár zatrpne a povedal, no tak ja takýmto ľuďom nebudem pomáhať. To je taký príklad, taký výsek, čo sa s celou spoločnosťou deje. A tak toto je. Študenti strácajú dôveru v pedagógov, pretože si všimnú, že jedno hovoria, druhé robia. Napríklad to je elementárne, na čom strácame dôveru. Ja keď vy mi rozprávate nejaké hodnoty a vidím, že vy sa nimi neriadite, tak ste ma zneistil, ale nie len voči, ešte to by bol ten lepší prípad, že voči vám, že vy ste človek bez škrupul, bez charakteru. Ale problém je, čo som teraz posledne aj taký slogan, budem to používať v tých blogoch, že čo vlastne vyučujú na tých právnických fakultách, povedzme tých budúcich kolegov, že oni si tam naštudujú nejaké penzum zákonov, vedomosti, teórie, ale oni im nedôverujú. Oni tie hodnoty, ktoré ten zákon nejako predstavuje, oni ich nepretavia do života, oni sa s nimi nestotožňujú. A možno preto, že vidia, že ten pedagóg vám prečíta dačo, ale nežije podľa toho. Hej, neriadi sa tým, tak ten študent si povie, aha, tak to je len také napísané, ale ani môj učiteľ to nie. Čiže tú hodnotu, ktorá povedzme, ako sme hovorili o tej slobode prejavu, tak tú ja neuznávam, lebo ani učiteľ ju neuznáva. On nám to, čiže to sa máme nabifliť, ale ja si vytvorím vlastný hodnotový rebríček. No a teraz sa poobzerám okolo seba a vidím, aha, no, dobre sa majú tí, čo kradnú, sú nečestní, majú moc, lebo tých ani trestné právo nedostihne. Hej, tým sa nič nestane. A napríklad preto je dôležité, aby tie štátne orgány, ktoré majú určitú právomoc, boli apolitické, nezávislé a boli schopné držať tie švy toho oblečenia nejako. No lenže my vidíme, že nedržia, lebo tam, kde majú zasiahnuť, nezasiahnu. Teraz my to sledujeme. Takže sú ľudia, o ktorých máme pocit, že porušovali zákon, ale nevidíme tú reakciu zo strany štátu. A tí ľudia, keďže tá reakcia nepríde v primeranom čase, znova kandidujú na také posty alebo dostávajú sa do takých významných funkcií, kde už zase si myslia, vylezú na ten strom, hej, ako mačka pred psom, až tam sú nedostihnutelní. A z tej pozície ďalej môžu ovplyvňovať ten verejný diskurs, všetko tým zlým smerom. No a toto všetko vedie k tej strate dôvery a k tej polarizácii aj k tej... Potom tí mladí ľudia si pomyslia, no, ja budem cynický, asertívny, to je taký moderný výraz pre krajné sebectvo, hej, že nevidím nikoho iného za mňa, len seba a svoje záujmy. A všetci ostatní, ktorí mi stojí v ceste, tých odstránim, alebo proste dovtedy som k ním milá, priateľská, kým z nich niečo mám a keď už ich považujem za bezvýznamných, tak ich proste odkopnem. A takto, takúto spoločnosť potom si myslia, že, to je, že takto treba žiť, takto som úspešný, no len to človeku ubližuje, alebo to nie je pre človeka príjemné. To je zase súčasť toho teroru psychického a toho strachu. No a potom ste, všetci sú ľudia chorí duševne, u psychológa, psychoanalytika, hej, tam sa vyrozprávajú. Psychológ má toľko pacientov, že sa ide z toho zblázniť, to nestíha, nepočúva to už, hej. A tak sa celý ten systém plní z každej strany, ten kotol, a potom to vybuchne napríklad tak, že ľudia zoberú zbraň, sú zúfalí, zabijú všetkých, ale aj seba. Lebo to je prejav, taký výkrik o pomoc, že ja už v tomto neviem žiť. A zaujímavé je, že a to ma fascinuje, že my sme všetci schopní akceptovať spoločnosť, ktorá produkuje mladých ľudí tak veľmi frustrovaných a nešťastných, že chodia do škôl so zbraňou a vraždia svojich učiteľov, spolužiakov, rodičov, všetkých, ako vzor pre nás, ako civilizáciu, ako niečo. Že nikoho nenapadne, že tu niečo nesedí, že veď šťastná, spokojná, úžasná spoločnosť nemôže vychovávať mladých ľudí, ktorí svojou podstatou sú mladí, zdraví, nič ich neboli, by mali byť šťastní, veselí, mali by sa medzi spolužiakmi cítiť dobre, v tom kolektíve príjmaní, dokonca... Ja neviem, za mojich čas bolo, že mladý človek rád vyhľadával spoločnosť iných mladých ľudí, cítil sa s nimi dobre a nenapadlo ho ísť so zbraňou a vyvraždiť ich alebo podrezať ich všetkých. Čiže to je také volanie o pomoc týchto ľudí, ale to vytvára presne ten cynický, sebecký, individualistický prístup, ktorý všetkým ubližuje, všetci v ňom trpia, ale áno, vyvoláva to strach, pocit osamelosti, frustrácie, že nikto mi nerozumie, nič nebude a potom sa to takto proste vyhrocuje. A zabrániť sa tomu dá jedine tým, že každý v sebe to nedovolí. Hej, aby sa mu rozbehli tie emócie. Lebo, a to je práve ťažké, keď vy z každej strany, a to je tá úžasná manipulácia, práca s davom, veď na to sa vydalo plno kníh, nie len tí vojenskí propagandisti, ale kade kde, ako fantasticky sa ten dav dá dotlačiť tam, kde ho chceme mať a takto to vlastne prikladáme pod kotol. A väčšinou až potom, keď sa stane nejaké obrovské nešťastie, tak niektorí ľudia sú schopní precitnúť, že kam to až dopracovali. Ale aj to je zaujímavé, že niektorí, tí, ktorí precitnú natrvalo, tí precitnutia aj nepotrebovali, lebo tí hodnotou boli vždy na tom dobre, len už tá búrka vás ťahá, hej, všetci to besnia, tak vy síce sa nezapájete, ale uši vám vejú tak tým smerom. Ale tí už si povedia, keď to prebehne nikdy, hej, stále budem pevnejší na tom svojom postoji. A tí, čo sa na to nechajú strhnúť, keď to prehrmí, tak moja osobná skúsenosť je, že oni rýchlo zabudnú na to a zase sa nechajú. Hej, to je taký vnútorný postoj. Tie predchádzajúce generácie na to používali taký jeden výraz a tie predchádzajúce, to mám na mysli od staroveku, stále sa v literatúre s tým stretávame a za to si ľudí zvykli veľmi vážiť a volali to charakter. Človek, ktorý má charakter vypestovaný, tak on ostane imunný voči takýmto tendenciám a je schopný byť tou hrádzou proti takémuto zlu. No len ak takýchto ľudí s charakterom je čoraz menej, tak oni ostanú síce, ale tá väčšina ich zadusí, zahubí, zlikviduje, odstráni.
Umlčí.
A ten ostatný dáv sa potom tam bude tak zmietať správa doľava. Je také jedno prirovnanie k tomu, že zlí sú ako more. A to sa mi veľmi páči, hej, že sa a tie chaluhy bahno to vynáša hore, dole, sa prevalujú z pravej, z ľavej strany a nemajú pokoj, pretože podliehajú rôznym tým tlakom, ľahšie sa s nimi manipuluje. Vy keď ste charakterový človek, tak ste ako keď máte kotvu, tak vás to tak neodveje. No ale keď my deti ani v školách už nevychovávame, ich akože vzdelávame, respektíve implementujeme im také myšlienky, ktoré si myslíme, že by boli pre nich prospešné, ale už neformujeme ich charakter. Lebo nechceme mať charakterovo pevných ľudí, ktorí odolajú, vydržia pri tom svojom, lebo takí ľudia sa ťažšie ovládajú, samozrejme, lebo taký človek si vyhodnotí, urobí si čas, zváži, čo je správne, čo je nesprávne. K charakteru patrí aj odvaha. O tom hovoril, počula som rozhovor pána Kováčika s Mimi Šramovou, kde on ako kriticky sa vyjadril na adresu kolegov prokurátorov, že teda kriticky povedal, že k práci prokurátora patrí aj určitá miera odvahy. Veď ten prokurátor, keď má stíhať zločincov, nech sú už z akýchkoľvek spoločenských kruhov alebo akokoľvek nebezpečný, nie, stojí na strane zákona, tak musí mať určitú mieru odvahy. A keď ju nemá a on reprezentuje tú pevnú hrádzu, aj tú inštitúciu, to, čo drží tie švy, no, tak potom ako drží ten odev?
No tam, veď toto je problém našej spoločnosti, no. Ja to nazývam mediokracia, že prokurátori, sudcovia sa... Dokonca Alojz Baránik, váš kolega, prepáčte, vyhlásil, že teda súdy by mali rozhodovať podľa verejnej mienky, ano, čo ma vystrelilo z gati. Ale že doslova. A oni sa, a či už sudcovia, vyšetrovatelia, prokurátori, to, čo by malo držať tú zákonnosť, tak sa boja urobiť krok, aby ich tie médiá neudúpali, neoznačili a neukázali prstom. Pozor, ty si mafiánsky spolupracovník, lebo ty si rozhodol tak. A to je jedno, že v súlade so zákonom, ale ty si ten zlý, lebo si nerozhodol tak, ako sme my chceli.
Nechcem do toho vstupovať teraz nejak extra, ale ideme do prestávky. Ja som si povedal, že ja budem ticho a počkám, kým a pani Lambert bude rozprávať z cesty a potom do toho vstúpim. Nevstúpil som. len bratia, sestry, prosím vás, všetci sa teraz modlite, aby aspoň jeden z vládnej koalície mal dostatočné IQ na to, aby pochopil, čo to tu za posledných 40 minút zaznelo.
Všetkých.
Dobrý deň, prejem aj ja. Ja by som len jednu vec chcel tomuto povedať, lebo ak sa budeme na tom, a to máme pani magistru, ak sa budeme baviť, povedzme, o politikoch, hej, o koalícii a tzv. Opozícii, a rovnaký podiel majú obidve strany na tom, čo v spoločnosti sa deje. Tá koalícia, my sme to už nieraz hovorili, hej, že stále rok po voľbách, stále sú v defenzíve, hej, stále iba reagujú na všetky triky, ktoré dokážu, na každú propagandu, ktorú dokážu títo bolševici, ako dokážu prísť. A ľudia toho majú plné zuby. Ľudia toho majú plné zuby z jediného dôvodu, lebo to netreba presviečať niekoho, jak vy si dodnes myslíte. Tí ľudia vedia. Ako vieme, že vedia? Vyhrali ste voľby pred rokom. Takže tí ľudia to vedia. A ľudia očakávajú, teda, že sa s tým niečo bude robiť. S týmito vecami. A také reči, že o my nie sme ako oni, s týmto akurát robíte jednu vec. Hej, že tu proste ten rozkol v tej spoločnosti iba prehlbujete. Hráte tú hru, ktorú oni chcú, aby ste hrali. Hej. A myslím si, že však dobre, tamtí majú svoje prostriedky a svoje spôsoby, lebo však inak nevedia, ako, že by lepším nápadom alebo niečím, že by ohúrili ľudí, to nie, ale tak vedia to takýmto negatívnym spôsobom robiť. Hej. Ale tá koalícia by mala začať veci riešiť a nie stále iba sa brániť každej somarine, s ktorou oni prídu. Hej. A preto sú ľudia vytočení, aby ste vedeli. Z tohto dôvodu. Nikoho nezaujímajú už vaše vysvetľovačky, vaše videjka, vaše, ja neviem, čo robíte, tlačovky a somariny. Hej, ľudia chcú, aby sa proste, aby tu bol poriadok. No ale to by ste tam museli mať nejakých inteligentných ľudí, ktorí chápu to, čo povedala pani magistra v predošlom stupe, že?
A poďme sa na to pozrieť, čo sa deje v spoločnosti aj cez aj očami advokáta, advokátskej komory. Porozprávame sa o takých menách, ako je napríklad pani Kolíková, alebo Alois Baránik, alebo ďalší.
No tak, advokátska téma je, podľa mňa, bude čoraz zaujímavejšia. A ja by som využila príležitosť, že sme sa tu stretli. Ja som k tomu napísala zo pár blogov teraz v poslednej dobe. Takých asi možno niekomu sa teda nebude páčiť kritických doradov advokátskej samosprávy a vôbec. Ale každý občan by si mal uvedomiť, a možno najmä občania advokáti, že advokácia je chrbticou slobodnej spoločnosti. Advokácia je kľúčová, ale preto, aby advokácia vôbec nejakú úlohu plnila, musí byť slobodná, politicky nezávislá, úplne ako inštitúcia, advokátska komora, a mala by mať tú odvahu chrániť tú slobodný výkon povolania advokáta. Nech už advokát obhajuje kohokoľvek, čokoľvek, musí mať plný priestor, aby sa realizoval bez strachu, že bude za to prenasledovaný, zatváraný, nejako ostrakizovaný alebo niečo, že s ním bude. Ale teraz si všímam, že tá sloboda advokátska a nezávislosť je ohrozovaná aj zvonka. Videli sme to viacerých kolegov advokátov, najmä obhajcov v tých exponovaných kauzách, že naozaj tam bolo veľa útokov pre to, koho obhajujú a proste snaha ich odstaviť. Pre verejnosť možno je nová informácia. Toto nie je otázka poslednej vlády predchádzajúcej, ale dialo sa to už skôr. Čiže ak by som nadviazal na ten predchádzajúci vstup, čo hovoril pán Dychne, že kto akú zodpovednosť, no moc, ľudia, ktorí sú pri moci, vytvárajú a deformujú. Oni vlastne tie trhliny v tom dome, v tom šate, ktorý má tú spoločnosť držať, oni, keď sú pri moci, oni tie trhliny tam vytvárajú na schvál a oni si to neuvedomujú, že čo robia, oni si to vytvárajú pre seba. Aby oni boli tí nedotknutelní, oni si tam to svoje miestečko, hej, ako červotoč, tam si to pre seba robia, okolo seba si vytvárajú takú skupinu ľudí, ktorí budú ochotní pre politikov vybavovať čokoľvek inak ako pre ostatných ľudí. A postupne spôsobujú to erodovanie takých inštitúcií, ako je polícia, prokuratúra, súdy. K tomu som bola kritická, čo sa týka obsadenia súdnej rady, hej, nominantami prezidenta a vlády. Ale tá advokácia teda a útoky na nezávislosť advokácie sú tu už dávnejšie. Pomaličky sa to ide ruka v ruke s tým, keď chcete ľudí pripraviť o ľudské práva, o ich slobody, tak v prvom rade musíte odstrániť aj ten štít, ktorý vedia pomáhať, keď sa používa, keď sa bránia, keď to poviem takto, obrazne, a to sú tí advokáti. Keď máte po boku advokáta, to teraz videla verejnosť, keď je šikovný advokát s vami a pomáha vám, tak viete si účinnejšie presadiť veľa práv a viacej práv, aj keď to bolí a aj dlhšie to trvá, ale dá sa to. Videli sme to, ako keď po boku advokáta nemáte, pretože on vám tam pomáha. Lenže ani nie je jedno, aký máte štít. Ak máte štít zlomený alebo deravý, tak ten vám veľmi nepomáha. No a taký zlomený, deravý štít je advokát, ktorý nie je nezávislý. On potom má strach. On sa vás bojí zastať, lebo on a jeho rodina budú ostrakizovaní, prenasledovaní. On sa dostane na čiernu listinu. Za nejaké názory, ktoré má advokát, potom bude prenasledovaný. A myslím, že generácia advokátov z 90. rokov, alebo tí, ktorí v tom 89. boli v tom povolaní advokáta, predchádzajúci režim advokátov udržiaval, by som povedala, umelo na nízkych počtoch. Že na celé Slovensku 283 advokátov. No, úžasný advokátsky trh, hej, keď si to predstavíte. Lebo advokáti, keďže aj za predchádzajúceho režimu sme boli tie dohovory medzinárodné, právo na obhajobu a všetko to formálne štát rešpektoval. Avšak v realite sa to dialo tak, že ten advokát nevždy, hej, kolegovia sa snažili maximálne robiť, čo mohli v rámci tých obmedzení, ktoré v tom režime boli, ale veľakrát tá úloha advokáta tam bola formálna, že máte po boku niekoho, kto akože právo pozná, ale nejako sa nezoderie, nepretrhne, aby ho aplikoval vo váš prospech, lebo keby sa príliš angažoval, tak zase on má problémy. Hej? No. A tí kolegovia v 90. rokoch, ktorí myslím, že sa veľmi potešili a presadzovali nezávislú, slobodnú advokáciu, ktorá si bude riadiť svoje záležitosti sama a bude naozaj najvyššia hodnota, tá nezávislosť od štátnych inštitúcií, tí môžu byť teraz rozpačití, ako sami advokáti sa tej nezávislosti vzdávame a čoraz viac poškulujeme potom, ako keby sme túžili byť súčasťou tých vládnych štátnych inštitúcií na rôznych pozíciách, ako keby advokácia mala byť nejakým ďalším štátnym orgánom. Ale to je veľký omyl, lebo len slobodná advokácia je chrbticou tej spoločnosti, len tá, ináč ako sa hovorí, aj slobodná žurnalistika, ale aj tá časť kostry sa rozpadáva. Hej? Čiže tam vlastne už tá slobodná spoločnosť, v čom spočíva aj úloha advokáta, bo toho práva ako takého je, aby nemohol silnejší zneužívať moc na úkor slabšieho. To je význam práva. Ale nie je to, čo si mnohí študenti myslia, že aby ja som používal svoje právnické vedomosti, aby som mohol tých slabších zneužívať a zdierať ešte viac a pomáhať tým silným, aby ich zdierali. Takže to je zase, keď aj študujete, tak podľa mňa ešte dôležitejší je ten príjimač ako vysielač, lebo do akej pôdy, do akého srdca, do akej mysle tie informácie sa dostávajú. Ak vy ste človek, ktorý tie hodnoty beriete vážne a prednášajúci vám niečo také hovorí, tak sa to vo vás tak upevní, to odhodlanie, že áno, tak toto je hodnota a zmysel práva, aby som chránil tých slabších pred zneužitím moci zo strany silnejších, či už sú to finančne silnejší, alebo majú moc, alebo nejaké iné. Aby ten zákon platil pre každého. A vieme naprieč históriou, že človek nie je schopný si vládnuť, stále ho tá moc zomelie a stále má tendenciu tú moc zneužívať. Takže práve to právo a rovnosť pred zákonom má byť protiváha. Hej? Ale keď sa to právo stáva nástrojom na útlak rôznymi sofistikovanými metódami alebo napríklad príjmaním čoraz zložitejších a zložitejších právnych predpisov, tak tie zložité právne predpisy sú ako geniálny nástroj útlaku preto, lebo nerozumie im už ani odborník, nie je to ešte bežný človek. A keďže im nikto nerozumie, ani tí, čo ich majú aplikovať, respektíve to, ako im rozumieme, sa dá vykladať štyrmi rôznymi spôsobmi, to je zámer, tak potom je to nástroj útlaku. Poviem prečo. Taký najčastejšia príčina za mňa toho, prečo firmy napríklad skrachujú a dostanú sa do ťažkostí, je problém s daňovým úradom alebo s finančným riaditeľstvom, že ja neviem, DPH nie sú schopní zaplatiť, dostanú sa do druhotnej platobnej neschopnosti, niekto im nezaplatí faktúru, nevedia odviesť DPH a roztočí sa kolotoč. Do toho dostanú obrovské pokuty likvidačné. No, alebo pri daňovej kontrole. A teraz, keď premostím na tie zákony, príjme sa právny predpis a nikto nevie, ako má postupovať, keď si robí, hej, vedie si účtovníctvo, zostavuje ho. Spýta sa na daňovom úrade, no ako mám postupovať, aby vy ste boli spokojní, lebo ja som poctivý človek, poctivý občan, podnikateľ a ja chcem, aby to bolo všetko v poriadku. Daňový úrad povie, no my tu nie sme na to, aby my sme vám tu radili a vykladali zákony, hej, tak my nevieme, robte. Hej, je to nový predpis, tak už ako to uznáte. Tak vy v reálnom čase účtujete, hej, v tom roku, keď ten predpis je prijatý, nejako si poradíte. Príde daňová kontrola o 5-10 rokov, kedy už majú metodické usmernenie a vy ste to vtedy robili podľa nich zle. A dostanete pokutu a ešte vám pripíšu aj zlý úmysel, ako keby ste boli človek, ktorý chce obchádzať zákon alebo páchať zlo. A takýchto príkladov by sme našli najmä v oblasti štátnej správy hrozne veľa. A z toho potom vyplýva, že keď máte takúto kvalitu zákonov a takýto prístup k upravovaniu týchto našich vzťahov, tak vlastne to vám slúži na to, aby tých, koho nechcete, ste nepostihovali, tých necháte žiť, tým vlastne tú spoločnosť de facto držíte, tak to poviem, pod krkom a toho, koho chcete, toho viete elegantne potrestať, pretože tá právna úprava je taká, že ako ten román Vincenta Šikulu, Otec ma zderie tak či tak. Čiže proste vy, aj keď sa veľmi...
Prepáčte, do toho vstúpim iba. Čo som vám revel na začiatku? Pred prvou prestávkou? Čo som vám hovoril? Vážení poslucháči. Nech sa páči.
Tak toto je, povedzme, útlak alebo také vydieranie spoločnosti cez tú právnu úpravu. Ja ako advokáti, my často prichádzame do kontaktu s úradníkmi a to slobodné povolanie a napríklad štátna správa rozdiel je v tom, že a nemal by byť podľa mňa, ale je. Vy ako advokát, podnikateľ, za vami príde klient a vy sa mu snažíte pomôcť. Čiže vy sa snažíte prípad vyriešiť, aby on sa dopracoval k nejakému výsledku, ktorý chce. S úradníkmi často sa stretávame, ktorí vám hneď v druhej vete povedia, ako sa to nedá. Čiže ale úloha advokáta je, že ako sa to dá. A tuto my na seba narážame, pretože my sa snažíme to vyriešiť, lebo vec sa má vyriešiť. Nemôžete, dokonca úradníci sú schopní konzervovať aj úplne nelogický stav. Hej? Ako akceptovať, že takto to je, lebo sa to nedá. Hej? A vy ako advokát človek, hej, ktorý musí byť vec vyriešená, vy nemôžete sa uspokojiť s tým, že to sa nedá. Hej, ako lekár nechá zlomenú nohu, vyhnisané a povie, to sa nedá, nechajme trpieť pacienta, hej, lebo nevieme čo. Takže má ten úradník, povie, to sa nedá a keď je v tej spoločnosti nesloboda alebo aj politický ten teror, taký nátlak alebo polarizácia, ľudia sa boja o robotu a ešte aj v tej štátnej správe sa od nich, čo sa tu blúzni roky, že bude nezávislá štátna správa, budú mať garantované tie miesta, nebudú sa politicky stále premývať hlavy, hej, hore dole, tak to sa nedeje. No a tí ľudia sú potom tak zlaknutí na tých miestach úradníckych, že oni nepozerajú do zákona, ale vždy, keď príde nová moc, nasliní prst a pozerá, skade fúka vietor a podľa toho sa snaží všetko aplikovať, vykladať. A vy vidíte tie vystrašené oči úradníka, že on aj vie, že máte pravdu, aj by to tak malo byť, ale on radšej si pomyslí, no a ja mám ženu, deti, úver, hypotéku, ja nebudem taký odvážny, že by som tu išiel proti prúdu, aj keď viem, že síce stokrát rozhodli, že toto nerobíme dobre, ale nechajme ho, nechajme toho, však advokát nech to dá na súd a potom, keď nám súd povie, že my musíme inak postúpať, tak už potom my budeme takto postupovať. A takýto alibizmus potom sa dobre zabávam, keď povedia, že no, koľko veľa je, aká súdivosť, koľko je súdnych konaní na Slovensku. No, za mňa 80% toho, koľko je súdnych konaní, zavinil štát. Zlá právna úprava, nekvalitné zákony, neschopnosť tie veci usporiadať a tejto alibistický prístup, že veľakrát aj všetko vás tlačia, že prežente si to cez súd, lebo my sa to bojíme tu normálne urovnať.
Mantra súd rozhodne.
Súd rozhodne. No a súd tiež nevie sa o čo oprieť, pretože tá rozhodovacia prax sa nevie vytvoriť taká pevná stála, keď každú chvíľu páni v Národnej rade majú potrebu ten zákon meniť. Keď som chodila do školy, tak nám bolo, teda tam prednášali, že hlavným prínosom práva a právnej úpravy pre spoločnosť je jej stabilita. Radšej nech platí 30 rokov zlý zákon, tá aplikačná prax s tým poradí, tie nenormálne životné situácie, ktoré by vytváral, vyblokuje, ako keď ho meníte každý pol rok, každý mesiac, každý týždeň, potom vlastne ako keby neplatil žiadny zákon. A dal nám taký príklad, že keď máte v obci alebo v meste značky hlavná ulica, vedľajšia. Keď to máte tam 30 rokov, tak každý vie, že je na hlavnej, na vedľajšie. Počet tých nehôd sa minimalizuje, lebo všetci to už vieme. No ale zmente to značenie. Tak hneď na začiatku je plno nehôd, lebo každý ide podľa toho, že bolo to inak. No ale teraz si zoberte, že to značenie meníte každý deň. Každú chvíľu. Dobre? Môžete vyvolať efekt, že ten vodičku sa sleduje značky. To je pozitívne. Lenže ak toto robíte so zákonmi, ktoré majú radovo 80-100 strán na prečítanie náročného textu nezrozumiteľného, kde zákony už vyzerajú ako kuchárske knihy, miesto toho, aby šablónovi to rámcovi to vymedzili určité vzťahy, tak do posledného detailu regulujú všetko, čo úplne sa... To nemá byť význam a zmysel zákona. Tak potom vy to nemáte pri bežnom živote, keď robíte v jednej, druhej robote, máte deti, rodinu, si večer sadnúť, ako uvedomili občana, pozrieť si, čo nachrlil parlament, zase aké nové zákony. Teraz navyše im ani nerozumiete, pretože oni sami ich potom novelizujú o 3 týždňa, zistia, že vám sa to tam aj zdá, že to dáko nedobre urobili a potom na to prídu v praxi. No ale tam sú napríklad krajiny na svete, ktoré chápu princíp práva, aký je dôležitý pre pokoj a kľud spoločnosti, že dlhé roky, napríklad, neviem, počula som, nemám to naštudované, vo Švajčiarsku dlhé roky premýšľajú nad tým, či a ako zmenia právnu úpravu. Radšej nechaj to, čo je dobre, platí a veľmi zvažujú, ako zasiahne. Každá zmena to môže vychýliť mimoriadne. No a my čo tu robíme? My to robíme tak, že to nikto nevie dodržiavať. A teraz, teraz spätná väzba. Lebo ja keď niečo regulujem, tak by som chcela mať spätnú väzbu. Nie, dobre som to nastavila. Je tu zima, teplo, na sem teplotu, potíte sa, nie, dobre, dáme studenšie. No ale keď ja to takto regulujem, každý týždeň dávam inú teplotu, tak jednak mám spätnú väzbu, čo to s tou spoločnosťou robí, aký chaos som tuto navodila. A teraz tí ľudia, už keď toto s vami budem nacvičovať hore-dole, výsledok bude, nikto už nič čítať nebude. A každý si bude hľadiť svoj, aby prežil. A čo povie pani úradnička, to urobím. Nie je jedno, že čo odo mňa chce, nezmysly. Ja chcem mať pokoj, ja chcem prežiť. A tak vlastne je výsledok aký. Vy strácate spätnú väzbu z tej spoločnosti, lebo keby každý úplne do bodky seriózne dodržiaval zákony, tak by tam tí, ktorí ich pripravujú, zistili, že túto spoločnosť rozvrátili, že tu sa podľa zákonov nedá, lebo to sa nedá. Zistili by, že jeden reguluje vec tak, že vylučuje druhého, že proste na seba narážajú. No ale keďže ľudia sa snažia primárne prežiť, už sa ani neusilujú to dodržať, lebo zistia, že podľa toho sa nedá, hej, hlava 22, tak potom tam tí hore majú spätnú väzbu, nové, to je výborné. Hej, tá regulácia funguje, pozrite, aj ekonomika nám ide. A nevšímajú si, že aj tí podnikateľi, každý robí čári mári, aby prežil, lebo neviete prežiť. Mňa mimoriadne zaujímavé aj z oblasti advokátskej, keď sa vrátim ako advokát podnikateľ a nastavenie hranice DPH. Tak máte DPH nastavenú na nejaký príjem okolo 4000 eur mesačne. A do toho, ako advokát, ak máte prežiť, tak advokát a placa DPH, napríklad kde som ja, mimoriadne predražuje právnu službu pre klienta. Pre fyzické osoby to je nič. Nemajú z toho žiadny osobník, si nevedia odpočítať. Čiže ste veľmi drahí. Navyše vám to spôsobuje zvýšené náklady jednak s účtovníkom a jednak vám to veľmi komplikuje už aj tak náročný ten režim pracovný, aby ste si dohliadali. A ste čistý platca. Lebo čo? Pán kancelársky papier alebo hej, nejaké tie veci.
Maximálne PHM-ka.
A môžete ľahko skrachovať, ak máte náhodou väčšiu faktúru, ktorú vám klient nezaplatí, vy z toho aj z toho skromného zárobku musíte odviesť zo svojho a ste. Čiže mnohí kolegovia balancujú tak, aby sa nestali placami DPH. No ale ako si môžete potom pri minimálnej mzde, ktorá sa zvyšuje, ak chcete mať kancelárskú silu, aby vám pomohla, aby ste ju odmenili ako treba, ako môžete pokryť náklady, keď mu máte dať mzdu a vysoké odvody a neprekročiť hranicu DPH?
Dve firmy.
Prežili.
Dve firmy.
No, ale advokát môže podnikať len pod jednu. Hej?
Podrite sa, toto vám chcem povedať iba jednu vec. Čo hovoríte, tento stav, toto je pravda a je to hrozné. Toto je hrozné, čo sa tu deje. Hej? Toto je hrozné, lebo každý, ten príde s takým nápadom, ten si chce prihrať polivočku, ten sponzorom a všetko proste, ak toto každú chvíľu, každú božiu chvíľu, ten parlament do spoločné kolektívne IQ má 80. Nie sú schopní jeden zákon prijať, ktorý by mohol platiť 10 rokov. Nie sú. Toto je hrozné. Tento stav je nenormálny. Prepáčte.
No len, prepáčte, on sa vlastne zhoršuje, lebo tým, že je zlý zákon, tak na to reagujú tým, že príjmu ďalšiu, ešte horšiu novelu. Hej, že to je ten taký legislatívny optimizmus, že príklad poviem, že ja niečo zle urobím, ja konkrétne individuál, ja proste nájdem medzeru zákon, urobím nejakú niečo. Miesto toho, že by mňa postihli a vec je vybavená a zákony náš necháme, lebo je to ojedinelý prípad, táto bola šikovná, našla, eliminujem, odstavím, tak oni tú dieru, čo som ja našla, idú zaplátať novelou len kvôli jednému. Ale neuvedomia si, že tým rozbalansujú celý systém, lebo zákony nemôžu riešiť a čím sú podrobnejšie, tým sú horšie. Lebo keď sme mali, povedzme, skutkovú podstatu podvodu, tak každý človek približne plus minus vie, čo je podvod. Nie? Tak viem, aj laik vie, aj pocitovo viem, že podviedol si ma, alebo čo to je. No ale, keďže niekomu asi nebolo jasné celkom, čo je podvod, tak máme skutkové podstaty. Už. Stáčanie kilometrov. No tak lebo to niekto potreboval špeciálne povedať, že aj to je podvod, hej? Medzi slušnými ľuďmi to je jasné, že to je podvod. Nepotrebujem to ja tam mať explicitne pomenované. Máme poisťovací, úverový podvod a kadejaký podvod. No ale potom, keď to máme takto rozparcelované, tak ja vymyslím nejaký ešte iný podvod. Hej? A poviem nejakú hlúposť. Opätkový podvod. Ja všetci budú kúkať to, čo je. A zistia, no toto je veľmi dobré, ale keďže som si ten podvod už rozbil atomicky na rôzne skutkové podstaty, bojím sa to zahrnúť pod ten všeobecný podvod, lebo to urobím tak sofistikovane, že si nebudete istí, že to podvod. Tak príjmeme zase skutkovú podstatu opätkový podvod. A takto sa to rozbaluje. Keď sme mali podvod, tak je to na posúdení zdravým rozumom a tým, čo je slušné, čo nie. Stačilo by desatoro. My nemusíme tu mať milión vecí. No ale tým, že to robíme takto, tak otvárame tie nožnice a stále viacej trestnej činnosti sa bude páchať dovtedy, kým sa to tam neupraví, že sa nemôže. A už ten trestný zákon je taký obrovský, že už nikto nevie, čo vlastne tam je. Ako môžu ľudia vedieť, čo je zákonom dovolené, čo môžu, čo nemôžu, keď to ani raz v živote nečítali. Toto ma vždy fascinuje, hej, že človek si žije, vôbec nevie. A raz sa dopracujeme, ináč vo Francúzsku boli už také nápady, že zružme tú zásadu neznal zákona neospravedlňuje a že preniesme zodpovednosť za štát, aby dokázala, že tí občania poznajú zákony, tak to všetkým právnikom vlasy dubkom stali, že to fú, že to bude iné. Lebo teraz napríklad deti. V škole im nikto nepovedal, že vražda alebo zabiť niekoho nie je dobré. Hej? Pozerajú tie komiksy, alebo tie rozprávky, kde alebo Tom vraždí Jerryho, akčné filmy a myslíš, však to je dobré. A teraz on takoho zabije a my ho ideme brať na zodpovednosť. No a ty nevieš, že vražda je. A on povie, nie, mne to nikto neprečítal. A my zistíme, dokáže, že to je pravda. Že to dieťa túto, ako už trochu preháňam, ale asi nie sme už ďaleko od tej reality. Mne to nikto nepovedal. A teraz prídu tie organizácie a budú ho ochrániť chudáčik, veď on nevedel, že nemôže niekoho zabiť. Lebo takto, a my takto sa posúvame k tomu, že sami si pílime konár pod sebou, lebo sa zrútime. A tí politici napríklad mohli na to prísť, že tú eróziu polície, prokuratúry, súdov, ktorú dovolili tie dlhé roky, že tá potom sa aj proti nim otočila. Až vtedy, keď sa ocitli na druhej strane barikády, že sedeli ako obvinení, obžalovaní alebo vo výkone väzby, tak vtedy začali vnímať, že čo to pôsobí. Z tohto pohľadu s veľkou nadsázkou poviem, že pre rekodifikáciu trestného práva, možno väzenstva, najviac spravil pán Matovič.
Áno, a ja
tým, to tvrdím. Takýto prievan, hej, proste ukázal, ako sa dá to právo zneužiť. A nielen to. Posadili sa ľudia významní do výkonu trestu alebo do väzby. Zvnútra si pozreli, aké tam sú podmienky. A veľkou hanbou je, že naozaj z Európskej únie, skade tade, aj kolegovia, advokáti, všetci dlhoročne na to upozorňovali. Komora nie, žiaľ. Hej, tak radikálne. A to je zase ďalšia téma. Ale jednotlivci áno, ako zástupcovia klientov, aké tam sú podmienky. Nikoho to nezaujímalo. Na jednej strane povedia, my sme tu štvornásobný premiér, my sme boli dlho. No áno. A tým, že ste boli dlho, tak máte najdlhšiu zodpovednosť za to, že tie pomery ste nemenili, lebo ste mali najviac času, aby ste ich zmenili. No teraz ste si vyskúšali na vlastnej koži, alebo,
ako to funguje.
Že ako to funguje, ale ja nemám pocit, že by nejako radikálne sa tam... Treba pripustiť, že nejaké zmeny tam sú, aj výstavby prebiehajú, hej, v tých priestoroch aj nejaká humanizácia už prebehla, napríklad, čo ja hodnotím veľmi pozitívne, a to začalo už skôr. Čiže také drobné zmeny boli. Komunikácia medzi klientom a advokátom, čo sa týka tej justičnej stráže, alebo tých, čo sú tam tí, hej, tí zamestnanci, tak naozaj oveľa lepšie to je, ako povedzme v tých 90. rokoch. Že ja mám lepší pocit ako advokát, že vyjdú nám v ústretí v tých väzobných veciach. Problém je už, že je málo tých miestností vyšetrovacích, že dlho čakáme. Niekedy sa tam nedostaneme a naši klienti sa sťažujú, že píšu advokáti, príďte nás navštíviť a oni sa nedostanú, tak nevedia prísť tak skoro, lebo tam sú aj iní. Ale to je, ale hovorím, za to obdobie nikoho to netrápilo, kým to nepocítil na vlastnej koži. Ale stále je to také, nie systémové, nie koncepčné, ale možno je dobre, že sa o tom začalo vôbec hovoriť, o tých podmienkach vo väzbe. To ja a väčšina ľudí to nikdy nepochopí a nikdy som to nechápala, že prečo vy, keď ste len obvinení, podozriví z niečoho a dokazuje sa vám a ja vás na určitý čas potrebujem izolovať, hej, obmedziť na osobnej slobode, dám vás do výkonu väzby, prečo vy tam musíte žiť ako zviera? Prečo vy nemáte právo na osobnú hygienu postačujúcu? Prečo nemôžete normálne čítať, v normálnych podmienkach byť? Veď vy ste nevinný človek. Prečo vy tam musíte byť v takých neľudských podmienkach? Ja tomu absolútne nerozumiem. Druhá vec je už výkon trestu, ale áno, že sa to potom zneužíva na lámanie, mučenie ľudí, to je druhá vec, to je novinka. Ale toto tam je dlhodobo a už od tých 90. rokov môj názor je, že tá väzba sa vždy nadužívala. Vždy. To, ja som nechápala, prečo sudca automatná službu zadržali, bum, hneď návrh na väzbu. A tam ešte bolo, keď som aj ja bola koncipientka, že my k tým výsluchom sme chodili, boli sme tam už vtedy ustanovení, počúvali sme a ja som z rôzou sledovala, že absolútne ich nezaujímal prokurátor, sudca to bolo ako štát. Takže nejaká kontradiktornosť, to je ilúzia. Tam vy ste sám s tým obhajcom a celá tá mašinéria, oni spolu. Ten sudca sem tam možno niektorí už sa snaží byť, vystúpiť z toho, že je súčasťou tej predĺženej ruky štátu a tak objektívne to vyvážovať, ale v tom prípravnom konaní skôr si myslím, že sa prikloní k tej prokuratúre, k tým návrhom a tej polícii.
Adrianko, prepáčte, čas nám nejak sklzáva sa.
Ja mám taký, sklzáva nám čas, ozaj krátku prestávku dajme. Telefón nechám vypnutý a ešte necháme dopovedať pani.
Dobre, tak dáme iba jednu pesničku. Ja zase hovorím, nič lepšie nemohol robiť Matovič ako strčiť, hej, do tej basy bývalého ministra vnútra, bývalého policajného prezidenta. Ešte by bodlo tam strčiť pár prokurátorov. Hej. Možno by ho všetci pochopili, čo za hovedá sú.
Hovoria liberáli, drahé poslucháčstvo.
Všetci aj križovatky, LGBT, ABCD, zvieratá, nekrofily, pedofilovia, všetci.
Sme sa rozhodli, že teda dnes telefón necháme mlčať, pretože pani doktorka, pani magistra, a prečo som sa pomýlil, pani magistra hovorí veci, ktoré by mali počúvať aj tí hore, tak sme sa rozhodli, že dotiahneme tú reláciu v tom formáte, v akom bola doteraz. Takže pani doktorka, advokáti vo verejnom priestore, vaši kolegovia, ktorí sú v politike, ako sa na nich pozeráte, na ich výroky, na to, ako vlastne ukazujú, že čo sú zač, a tiež sú advokáti, ale pritom minimálne pri Alojzovi Baránikovi som išiel naozaj do vývrtky, keď povedal, že súdy majú rozhodovať tak, ako si želá verejnosť.
No, to je smutné. To je práve to, čo som hovorila, že čo tí študenti práva, ak vôbec študujú, lebo teraz vieme, že študuje sa kadejako, hej, že tie tituly sa získavajú, ale čo sú schopní z toho všetkého naozaj pochopiť, hej, čo tam sa učili, lebo z tohto výroku vyplýva, že asi nie veľa. Ale keď pôjdeme na to účinkovanie advokátov vo verejnom priestore, tak ja vychádzam z toho, že to, čo som už povedal, že slobodná advokácia je pre štát, pre slobodnú spoločnosť takú, kde, ako sa tu tvária, hej, že máme demokraciu, rovnosť pred zákonom, ale ja takto poviem. Je úplne jedno, aký izmus by sme žili, aký štýl vládnutia by bol, keby platila rovnosť pred zákonom a taká elementárna spravodlivosť, tak by nám bolo jedno, hej, či je to monarchie, či čo je, lebo by sme mali ten komfortný priestor slobody, dobre by sme sa cítili. Každý by vedel, tí slabší by boli chránení, takže v podstate by bolo jedno, kto je pri moci, keby sa podriadoval týmto základným zásadám a obmedzeniam, hej, a seba obmedzeniam, hej, že nestojí nad zákon. Ale pre takúto spoločnosť je chrbticou, základom slobodná advokácia. A z toho, keď ja vychádzam, tak som kritická voči tomu, že kolegovia advokáti, ktorí vykonávajú aktívne advokátsku prax, je vecou advokáta, či sa politicky, takto, politický názor alebo svetonázor, aký názor má každý občan a advokát, to je jeho súkromná vec. Či to dá najavo verejne, je tiež jeho vec. Môže si to nechať pre seba, nemá každý potrebu sa vyjadrovať, čomu verí alebo koho volí alebo čo. Potom sú advokáti, ktorí sa chcú politicky angažovať. To je tiež ich právo.
A rozhodnutie.
Ale ak vstupujú advokáti do vysokej politiky, som kritická voči tomu, že oni si pozastavia výkon, aktívny výkon advokácie a nevyčiarknú sa z advokátskej komory. Ja by som bola zástanca toho, aby advokáti tiež prejavili väčší rešpekt, väčšiu úctu k tej hodnote slobode advokácie, a nevťahovali advokáciu do politiky tým, že oni vstupujú do vyššej politiky. Tam vždy vstupujete s nejakým stranickým tričkom. Tam nie ste neutrálni, keď ste hneď aj ako nezávislý kandidát vo výkonnej moci, ale ste tam za nejakú politickú stranu, ktorá má svoj program a ten plníte. To sa môžu tváriť, kolego, ja som tam nezávislý, jasné, ale si tam za Smer, za SaS, za KD a to je jedno. Takže už si sa zapojil do toho, že tie ich idei ty tam pretláčaš ako ich politický nominant. No a tým, že oni si ponechajú výkon advokácie, sú zapísaní v advokátskej komore ako pozastavení advokáti, tak podliehajú disciplinárnej právomoci komory. A keď ako politici vo vyššej politike sa vyjadrujú ku kadečomu a žiaľ, ako advokáti majú potrebu sa vyjadrovať spôsobom, ktorý nielenže používa expresívne výrazy, ktorý za mňa dehonestuje advokáciu aj nie obsahom toho, že použije nejaký, a nemusí to byť vulgarizmus, a niečo také trošku šťavnatejšie, ale že dehonestuje advokáciu tým obsahom toho, čo hovorí. Hej, že proste presne verejnosti vykladá právnu normu v rozpore s tým, hej, a presvedčuje verejnosť z politických dôvodov, že je to tak, že čierne premalúva na biele. To za mňa je pre advokáta absolútne, to je proste za čiarou, to nepatrí k povolaniu advokáta. My nemáme tam čo byť na to, advokáti, aby sme to právo krivili. Ak my chceme byť chrbticou tej spoločnosti slobodnej, my nemôžeme s tým paragrafom narábať tak, že ho budeme kvôli silným, kvôli slabým vykladať, myslím, vo všeobecnej rovine. Nie, že sa zastávam v konkrétnom prípade, aplikujem právo, hej, pre konkrétneho klienta. No a keď to robím ako politik advokát, tak podlieham disciplinárnej právomoci komory. No a komora zaujala aj na jednu moju sťažnosť taký názor, že advokáti, ktorí sú v vysokej politike a sú pozastaveným výkonom, podliehajú disciplinárnej právomoci, kedy povedzme ich výrazy a verejné účinkovanie a prejavy by som vnímala, že znižujú dôstojnosť advokátskeho stavu, tak komora povie, že no, ale tým politikom treba dať väčšiu mieru slobody v prejavu a tak, a nemôžeme ich tak prísne posudzovať, ako povedzme, tak poviem, obyčajného advokáta, hej, ktorý
tomu poskáčeme po hlave.
Ten si pustí na špacír jazyk, že napríklad neovládne emóciu. To je zase, že stratí ten objektívny odstup od kauzy, nechá sa príliš emočne vtiahnuť, čo patrí tiež do nezávislosti advokácie. Advokát by mal byť nezávislý od klienta v tej miere, že nepreberám emócie klienta. Hej, nejdem sa za neho byť tam do bytu, keď sa vypratáva, hej, s jeho manželkou a tak. Hej, aj to sa stáva. No a že advokát, povedzme, sa nevhodne vyjadrí na pojednávaní alebo sa nevhodne písomne vyjadrí, tak je disciplinárne postihnutý. Lebo sa sťažuje sudca, sťažuje sa protistrana. V poriadku. Ale povedzme si, aký dopad majú výroky, ktorého na tú verejnú mienku a názor o advokácii. Tak toho odsúdi ten mikrokozmos, v ktorom dačo povedal, pustil, hej, a všetci sa rozčúlili. A tam potom tá symetrická reakcia je postačujúca, že on je v tom disciplinárnom konaní alebo sťažnosťom postihnutý, že áno, no, toto nemôžeš, hej, a takto nerob, dostane pokutu. No ale keď advokát, síce pozastavený, oslovuje verejnosť, má širší dopad a viacerí vnímajú to, že to je nedôstojné, a na to komora povedú, tak ale to síce postihlo viacerých, to počuli, hej, počula širšia verejnosť, ale tohto my môžeme, ten nech si rozpráva, čo chce. Čiže ja preto si myslím, že túto dilemu komora nebude mať, keď kolegovia vo vysokej politike sa vyčiarknú, vstúpi do, hej, prevezme nejaký post, je poslanec, ja neviem, minister, čokoľvek, idem do vysokej politiky, vyčiarknem sa, veď ten človek, keď sa vyčiarkol a splnil všetky kritériá na výkon povolania advokáta, keď ukončí účinkovanie vysokej politiky, sa zapíše znova. Ale v tom medziobdobí nepodlieha disciplinárne právomoci advokátskej komory. Komora nemusí zaujímať stanovisko k jeho politickým kadiakým vyhláseniam. Veľmi potom sedí na takom žeravom kresle aj tá komora, že nevedia čo, pretože opovážia sa ho stíhať, tak podľa toho, ktorú partiu má za chrbtom, hej, tak také denníky píšu, potom trhajú komoru na kusy, o, to fandí tomu, alebo tomu. No a tým pádom je komora vťahovaná do politiky, aj do vysokej politiky, aj tým, že nekoná, aj tým, že koná. Čiže to sú také vlastné góly, ktoré si robíme sami advokáti. Môj názor je, že najviac advokátom škodia tí a celej spoločnosti, ktorí tú advokáciu vôbec nemilujú ani ju neberú vážne. To sú tí, pre ktorých advokácia je nejaký odrazový mostík k samospráve, vysokej politike, k podnikaniu, k čomukoľvek. A tí nám deformujú to prostredie, pretože oni nemajú úprimný záujem ostať tej advokácii a vytvárať tú chrbticu spoločnosti. Oni to berú tak, mám nejaké remeslo, ktoré je veľmi výhodné, viem sa cez advokáta dostať. Nehovoriac o tom, že keď sú vo vysokej politike pozastavení a majú právnickú osobu, SROčku, kde ostávajú spoločníkmi, a z vysokej politiky, však tam sa lepšie aj zviditeľnite ako advokát, nie? Aj je, podľa mňa dochádza k kriveniu tej hospodárskej súťaže, čo aj my sme súťažitelia, všetci advokáti na relevantnom trhu, že on má väčšie možnosti predsa dostať sa k lepším zákazkám, k lepším klientom, veď ho všetci vidia. A síce nevolia jeho, ale jeho advokátsku kanceláriu, ktorú síce už on tam je akože pozastavený, nevykonáva, ale nechá si tam v mene svoje, hej, svoje priezvisko. Takže to sú také neférové ťahy, ktoré ja vnímam ako advokát, že to sú neférové ťahy advokátov voči advokátom. To sú tí advokáti, ktorí z našich radov išli na, tú, na tie vysoké posty. Napríklad ja aj kriticky vnímam kolegov advokátov, ktorí sa nechajú navoliť do advokátskej samosprávy, pretože im advokáti prejavili dôveru, že budú naše záujmy, záležitosti advokátske riešiť tak, aby chránili to naše povolanie, najmä tú slobodu, nezávislosť, aby naše, nás a tým aj celú spoločnosť nad nami držali ochrannú ruku. A oni využívajú tie posty v samospráve na to, ako odrazový mostík do kariéry vo vyššej politike. A kľudne zradia záujmy advokátov, ktorých tam zradia v tom zmysle, že uprednostnia vlastnú politickú kariéru a idú robiť kariéru vo vyššej politike. Tu som napísala aj kritický blog do Pravdy, kde naozaj negatívne vnímam nominácie členov súdnej rady. Vláda nominovala členku predsedníctva, podpredsedničku Slovenskej advokátskej komory za ako vládny nominant do súdnej rady a pán prezident menoval tiež predsedu advokátskej komory, ďalšiu členku predsedníctva a advokáti, predsedníctvo advokátskej komory je naša výkonná moc. Podpredseda a predseda sú štatutári advokátskej komory a podľa mňa oni primárne by mali bdieť na to nezávislosťou a inštitucionálnou a nad tým, aby sme my neboli vťahovaní do vysokej ani žiadnej politiky viac, než je nevyhnutné. A keď sme vťahovaní, tak majú držať ten ochranný štít a brániť nás pred tým, aby advokácia nebola spolitizovaná. No ale ak je 9 riadnych členov predsedníctva, ak traja z nich, to je tretina, tretina predsedníctva, vyššia aj predseda komory, podpredseda, sú členovia súdnej rady ako politickí nominanti. A nie, keby ich vyslala samospráva, že zákon by bol taký, že to sú nominanti advokátskej samosprávy a reprezentujú tam nejaký advokátsky pohľad, to je iné. Ale sú tam nominanti vlády, jedna, a dvaja prezidenta. A teraz si položme otázku. Videli sme veľa spolitizovaných vecí, najmä keď bol pán predseda Mazák v súdnej rade, ale aj predtým, napríklad kontroverzie okolo pani súdkyne Záleskej. Hej, a rôzne hlasovania. Alebo slávny telefonát pani Kolíkovej, členom súdnej rady, keď ešte nebola ani ministerka, aby odstúpili, že nemajú dôveru vlády. A oni odstúpili, hoci sa vo verejnosti tvária, že my tam nereprezentujeme záujmy vlády. Tak keď nereprezentuješ záujmy vlády, prečo si odstúpil, keď nemáš jej dôveru? Však ty si tam sám za seba. Hej? No a na, to, na tomto podhubí, my tam teraz, bude tam hlasovať náš predseda, naša pani podpredsednička a teraz bude hlasovať za seba, za komoru, za prezidenta alebo za vládu. To už vyvoláva také, také zbytočné kontraverzie. Ja si dokonca myslím, že ani advokáti by v tej súdnej rade nemali čo robiť, ani radoví, ale ak rešpektujeme aj také usporiadanie, že tak si myslia, že bude dobrá kontrola z radov advokátov, ale to už naozaj nemáme dostatok kvalifikovaných advokátov s dobrým charakterom, aby tam museli byť zase členovia, funkcionári, lebo si neuvedomujú, že takto inštitucionálne prepájajú vysokú politiku s advokáciou. A to my sami, kolegovia bojovali na nezávislosť advokácie a my sami advokáti si pílime stoličku pod sebou. Sami sa stávame čoraz viac súčasťou politiky, mocenského riadenia, lebo to sa nedá od toho potom a navyše, veď naši kolegovia advokáti, je tam aj návrh, aby predseda komory mohol dávať na ústavný súd sťažnosti na nesúlad zákonov. Veď naši advokáti to robia. Buď ako zástupca prezidenta, vlády, poslancov. A teraz oni dajú, hej, koho záujem bude, komora ako vyselektuje, hej, ten názor. Alebo, že my sa zbytočne vťahujeme krok po kroku do vysokej politiky a tá chrbtica spoločnosti, to nie, že má skoliózu, lordózu a ja neviem už čo. My sa úplne rozpadávame, atomizujeme a ani nerešpektujeme ani dovnútre advokácie slobody prejavu advokátov, čo na záver by som možno povedať veľmi smutné, že sa to deje, že advokáti, ktorí sú zvolení do rôznych orgánov komory, revízna, disciplinárna, predsedníctvo, lebo majú dôveru kolegov advokátov, tak tí dostávajú odkazy od predsedníctva komory, že ak majú názory nekompetentné s vedením, tak to by nemali mať ako funkcionári.
Pani magistra, ale dúfam že teraz už chápete, prečo advokátska komora Cieskovič členstvo kolaborovala s politickým systémom.
No, viem, že sa čas kráti, ale na záver, dokonca taký nápad vznikol v hlavách advokátov, nebudem menovať, vo vedení komory, že nie je problém, aby advokáti pomáhali tým regionálnym úradom verejného zdravotníctva písať tie rozhodnutia o pokutách,
to snad
lebo
nie.
Oni majú dosť úradníkov. A to, že sa to nepresadiuje, je pravda. Ale že ten nápad vôbec v slobodnej advokátskej hlave vznikne, to je dosť zlý signál.
A to je vlastne o tom, čo sme celý deň dnes hovorili, aj s pani magisterkou, že my sami seba o tú slobodu sa pripravujeme.
Áno. A my za kožvanca.
Úplne dobrovoľne sa o tú slobodu pripravujeme sami. A toto sme sa bavili len o advokácii, ale toto je v celej spoločnosti. Pani magisterka Viktória Helenbárt, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Že ste z Lučenca zabudili až sem do Šamorína a budeme sa tešiť samozrejme aj na ďalšie stretnutie, pretože každá relácia s vami je naozaj prínosná. Ďakujeme. Nehovorím, že s ostatnými nie je, ale naozaj týchto, lebo to sme nehovorili.
Dnes je s ňou, no a inokedy je s inými. Hej.
To nebolo len o advokácii, ale ako spoločnosti ako také. Ďakujeme pekne.
A ja ďakujem. Pekný deň prajem.
Pekný víkend vám prajem.
Pekný víkend a vám želáme pekné 2 týždne bez rozčulovania pri počúvaní Infovojny.
Dobre.
Ja vám naozaj ďakujem za pozornosť, za podporu. Držte sa tie 2 týždne. Ubehnú ako voda, nebojte sa. 9. septembra ráno v pondelok sa budeme počuť a vidieť. Pozdravujem vás všetkých.
No, budeme to jak na koni. Samozrejme, poslucháčom, divákom ďakujeme za podporu, ktorú nám prejavujete. A takisto vám samozrejme prajem príjemné 2 týždne bez nás. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.